Huomata päivää, iltaa tai muuta vastaava vuorokana ja kohtaa rakasiakin kyllä. Tervetuloa Täystä Teippiin podcastin jakson numero 31 pariin. Meillä on Kosta Kiviniemi ja tänään studiossa vain Leevi Kieseläinen, Veikko Nurminen ei tässä jaksossa ole mukana, joten Leevin kanssa kahdestaan ennakoidaan liigan pudotuspelejä. Tämä on siitäkin erikoinen jakso, että kun me äänitetään, niin Lukko ja TPS pelaa parhaillaan tätä kolmatta pudotuspelien ensimmäisten kierroksen ottelua. Tilanne on tällä hetkellä 3-3 päätöserässä, joten saadaan tuoreita käänteitä sitten teille tarjottua. Eihän enää huomenna tuoreita käänteitä ole, kun tämä jakso tulee ulos, mutta sillä reagoidaan live-tilanteen mukaan kevään pudotuspelikaavion. Leevi, mitä kuuluu? Ja tervetuloa jaksoon.
Kiitos paljon, kuuluu oikein hyvää. Innolla odotan, mitä jakso tuo tullessaan. Vähän tämmöinen poikkeuksellinen äänitysajankohta tosiaan, että menee illaksi ja yöhommiksi sitten editin kanssa, mutta mä oon onneksi tämmöisessä yövuoro, mä oon pitkään tehnyt yövuoro, iltavuoro hommia tässä, niin tää on niinku ihan tuttua hommaa myös sitten aikataulutuksen puolesta. Mutta joo, tässä on tosiaan Luko ja Tepsin peli, 3-3 on tossa meneillään ja mä aina katon tässä niinku seuraavan tätä matsia tässä ja mun silmään tää näyttää koko ajan siltä, että Tepsi voittaa ja sit Lukko tekee maali. Mutta näillä mennään, hieno kettupipo oli myös jollain semmonen oikein niinku siinä oli kuonot ja kaikki, ja korvat ylehti tuonne leuan alapuolelle. Semmoinen kauneus näkyy myös tuolla katsomossa.
Tyyliä, jota ei voi ostaa rahalla. Tai varmaan voi, mutta käydään ensin vähän uutisia läpi, ja aloitetaan ikävillä uutisilla sikäli, että näitä ei ole ikinä kiva kommentoida tai lukea mistään. Ihan siis äärimmäisen ikävä ja valitettava tapaus, mutta Tapparan sopimuspelaaja Topi Rönni tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa raiskauksesta ehdolliseen vankeuteen vuoden vankeustuomioon. Tämä tapaus tapahtui Helsingissä kesällä 2021. Rönni oli 17-vuotias tuolloin ja nyt tätä on käsitelty oikeudessa siellä. Oliko viime lokakuusta pitkälti piakkoin tämän jo liigasta poistuneen entisen Jyp-laiturin tapauksen jälkeen tuli tämäkin tapaus julkiseen tietoon ja sitten Rönni vedettiin pois Tapparan, tai Rönni jäi pois Tapparan toiminnasta. Hän palasi kuitenkin vain 18 päivää myöhemmin edustusjoukkojen mukaan ja on pelannut tai pelasi 10 ottelua sen jälkeen liigassa. 3. helmikuuta jäi Topi Rönnin viimeiseksi peliksi Tapparassa, ja tämä tuomio tuli julki tosiaan viime viikon tiistaina, että tähän ei enää varsinaisesti uusi uutinen ole, mutta tässähän sitten jälkipyykki oli se, että Tappara purki Rönnin pelaajasopimuksen, ja Rönnin kesällä 2022 NHL varastolla asunut toisella kierroksella varannut Calgary Flames purki myös, tai oikeastaan luopui oikeastaan Rönnin pelaajaoikeuksiin, ja tällä hetkellä Rönni on siis, hänellä ei ole seuraa eikä NHL seuraakaan, mikä on, ja sen enempää tapahtumiin ottamatta kantaa, niin ainoa oikea päätös. Oletan Leevi, että sä oot samaa mieltä asiasta.
Kyllä vaan, ja totean tähän myös sen, että kun Konsta alusti tonne, että nämä on ikäviä hommia, niin tarkoitamme siis tosiaan sitä, että ikäviä ne, mitä Rönni teki, eikä se, että hänelle tuomio tuli. Elikkä sitä emme siis surkuttele, että Topi Rönni on nyt tuomittu, vaan surkuttelemme hänen aikaisempaa tekoa.
Ehdottomasti. Ajoitkin tästä heti aasinsiltaan, minkä olin vetämässä tämän tapauksen jälkeen, mutta olen nähnyt paljon kommentointia erinäisillä keskustelupalstoilla ja muilla alustoilla siitä, että sääliksi käy Rönniä, että hän oli niin nuori tässä tapauksen aikana ja kaikkea, niin tämä on mun mielestä aivan järkyttävää kommentointia ja etenkin kohtuutonta ja tyhmää kommentointia. Rönni on tässä, no ei edes ole, mutta jos pitäisi jotain järjestystä laittaa, niin olisi ihan täysin viimeinen uhri tässä tilanteessa. Ja täysin kaikki kunnia Tapparalle, että purkivat Rönnin pelaajasopimuksen, tekivät ainoan oikean ratkaisun. asiassa ja teipistä teippiin kunnioittaa tapauksen omaisia eikä keskustella tapauksesta enää tämän jälkeen. Seuraavaksi mennään uutisiin jäälle. Tässä tapauksessa ei vielä, mutta penkin taakse. Jukurit, heidän ensikauden valmistiimi on muodostunut. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Marko Tuomainen tosiaan hyppää jo aiempienkin reporttien vahvistamana päävalmentajan paikalle. Ja hän saa apuvalmentajikseen Jukka Ahvenjärven ja Jesse Vellingin ja Riku Helenius, kuka täksi kaudeksi kesken kauden tuli Jukurien maalivahtivalmentajan tehtävään, niin jatkaa sitten ensi kaudella. Ja sitäkin seuraavalla kaudella, mistä Jukurit jo aiemmin tiedotti. Jukka Ahvenjärvi tosiaan muistetaan varmasti parhaiten Jypin päävalmentajana kaudella 21-22. Ja Tuomainen hän silloin kuului Jypin valmennusryhmään, Ahvenjärven valmennusryhmään. Seura sijoittu tuolla kaudella liigan sarjataulukossa 13. Ahvenjärvi on myös valmentanut pitkään Jypin mestisseura, yhteistyöseura D-tiimiä, joka tunnettiin myöhemmin nimellä Jyp Akatemia, kunnes seura sitten lopulta lopetti toimintansa kauden 2017 jälkeen. Hänet on palkittu mestiksen parhaana valmentajana kaudella 2009-2010 ja 2014-2015. Welling puolestaan siirtyy Mikkelissä penkin taakse Lahdesta, ja hän on valmentanut siellä kaksi viimeistä kautta Pelikanssien U20-joukkuetta. Hän on valmentanut myös 2019 kausilla, kausien välissä Lukon apuvalmentajana, ja Pelikanssissa sen jälkeen kausilla 2019-2022. Ja hän Ville Nieminen sai potkut Pelikanssin päävalmentajan tontilta keväällä 2020, niin miehitti tätä virkaa sitten hetken ajan. Ja tosiaan Marko Tuomainen, hänen astuttiin tämänkin jo IPK:n päävalmentaja tällä hetkellä, ja luotsasi IPK:n seurahistorian ensimmäisen mestiksen runkosarjan voittoon, ja tätä nauhoittaessa IPK itse pelaa mestiksen pudotuspelejen puoliväli eräottelua, ja on siellä Rokille 2-3 tappiolla, mutta otteluvoitto tuossa sarjassa on 1-1. Voidaan tuohonkin sitten porautua vielä jälkeenpäin, että mitä siellä tapahtuu lopulta siellä ottelussa, mutta mitä tunteita tuo herättää tuo valmistiimisussa? Herättääkö minkäänlaista?
Epäluottamus on suurin, tai en mä voi sanoa epäluottamus, on tuossa vähän kokemusta kuitenkin, mutta ehkä semmoinen kysymysmerkki mulle vähän tästä herää, että omalla tavallaan tykkään siitä, että Jukuritkin uskaltaa niin kuin tommosia, mitenhän sen nyt sanoisi, tommosia kavereita, ketkä ei nyt kuitenkaan hetkeen ole, että on ollut vähän liikasta sivussa ja tälleen, niin kuin, että uskalletaan antaa sinne niin kuin näytön paikkaa, mutta en kyllä tiedä. Apukoutsit uskottavampia mun paperissa kuin tuo päävalmentaja ehdottomasti. Et mä oon vähän skeptinen Tuomaisen kanssa ollut koko ajan. Mutta siis kyllä, jos nyt niin kuin verrataan siihen, että Olli Jokinenhan tuli käytännössä samalla taktiikalla sisään, otettiin iso riski sen päävalmentajan kanssa, että otettiin semmoinen kaveri, jolle ei varmasti ollut ihan hirveästi kilpailua, ja semmoinen niin kuin pikkusen tuolta tavallaan niiden semmoisten itsestään selvien vaihtoehtojen ulkopuolelta haettiin se koutsi silloin, ja se toimi, mutta mä oon hyvin skeptinen siitä, että onko se mahdollista niin kuin saada onnistumaan uudelleen. Et se, että olisiko Jukurille ollut varaa oikeasti palkata sinne ketään profiilikoutsia, niin ei varmasti, että sekin varmasti vaikutti tuohon, mutta tulee mielenkiinnolla seuraamaan. Tällä hetkellä en anna mitään hirveän korkeata luottoluokitusta.
Kyllä vain kiinnostava nimi joka tapauksessa, ja yksi asia, mikä ollaan itse tässä podcastissa aikoinaan sivuttu ja mikä todellakin kiinnostaa ainakin henkilökohtaisesti itse, että mitä tuo IPK-materiaali, onko Tuomainen muun muassa tuomassa liigaan sitä, Ludwig Perssonhan on Savon Sanomien mukaan esimerkiksi siirtymässä Jukureihin ensi kaudeksi, mutta tuoko IPK:lla on kuitenkin hurja määrä tulivoimaa siellä, ketkä on ihan avaamattavasti ilmoittanut halukkautunsa pelata liigassa. Eikä mikään ihmekään, kukapa nyt ei mestiksestä liikaa haluaisi, mutta siellä on esimerkiksi Alex Berardinelli ja Austin Olger, ketkä vois liikassa jopa tehdä tuhoja, mutta aika sitten näyttää, mitä Marko Tuomainen tuo Iisalmasta mukanaan. Seuraava uutinen rantautuu meidän korviin Suomen Jyväskylästä, Suomen Ateenasta toisella nimeltään. Mä oon monesti tämän podcastin aikana sanonut, Mikko Viitanen, katso olkasi yli. Pallisi heiluu niin sanotusti. Ja nyt se on kaatunut. Ja Mikko Viitanen eroaa tehtävästään. Hänet päästettiin itse eroamaan. Viitanen kyllä jatkaa uuden urheilutoimenjohtajan nimityksen saa.
TPS muuten meni johtoon. Sori kun leikkaan tähän, mutta TPS meni johtoon. Aidan Dudas one-timer pommi.
En kerennyt justiinsa sanoa. Just mulla pyöri kanssa tuo peli tässä alakulmassa. No, reagoidut sitten. Tämä oli tämä jakso idea, että tuota reagoidaan.
Aidan Dudas. Heitähän hatusta ennen kuin tulee numero tuohon, että menikö yli 120?
Ei mennyt. Se oli se, mitä itse...
122,3.
Okei, okay, no.
En tiedä onko, mutta siis se
oli mun oli se aika äkäinen kyllä.
Oli se aika äkäinen, mutta 99,6.
Oho, niin, mä olin just sanomassa, että tämä mitä sä itse sanoit. Levi ilmoitti mulle tämän lauantaisen toisen ottelun jälkeen, että Eden Dudasin voittomaaliksi jäänyt rannelaukaus oli... tulisi 105 kilometrin laukaus, mitä hän on ikinä nähnyt, ja sitä se kyllä kieltämättä oli. Ja Dudas on ehdottomasti kyllä lunastanut sen perjantai-ulosajon takaisin, mitä itse asiassa pitikin kohta käsitellä, mutta käy nyt sitten samalla perjantai-ulosajon Eden Dudasille kohtuuton aiheellinen. Mitä mieltä?
Ehdottomasti aiheellinen. Se on ihan se sama, onko se vahinko, jos sä lyöt veskariin naamaan mailan kanssa, niin siitä vaan suihkuu. Ja meni myös oikein se, ettei tullut sen ihmeempää pelikieltoa siitä.
Kyllä, ehdottomasti.
Kyllä meni nappiin. Annetaan peukut täältä.
Siinä oli teistä teippiin kurinpitodelegaatio, koska mitään muuta ei tapahtunut.
Kyllä. Menellä.
Viikolla ei päätöskierrokseltakaan ei mitään mennyt kurinpitoa enää, eikä näistä muutamasta ottelusta, mitä tässä nyt on pudotuspelejä pelattu. Dudasista piti vielä sanoa, että joo, erinomainen lauantaina, ja hyvin on pelannut tänäänkin, kerkesin Leeville manata lauantaina, että on kyllä kumma, kun Dudas ei millään halua laukoa hyökkäysalueella. Mä en tiedä, oliko se vaan mun havainto vai oliko hänen pelissä oikeasti, tai näkikö muut esim. Hänen pelissään sitä, että hän luopuu kiekosta tosi, tai ei välttämättä luovu kiekosta, mutta ei vaan ota sitä laukausta, vaikka olisi hyvä laukauspaikka. Mä kysyin itse mieheltä itseltään pelin jälkeen, niin sanoi, että ei välttämättä allekirjoita väitettä, että ei ottaisi laukauksia silloin, kun on hyvä paikka, mutta että tässä hänen lauantain voittomaalissa ehdottomasti vaikutti kyllä aiemmat päätökset sen pelin aikana. Joo, no ei kerrota siihen nyt enempää, ellei sulla sitten ollut jotain vielä.
Mä totean tuosta Dudasin one-timerista vaan nyt, kun se sitten sen 99 kilometriä meni, niin tässähän on mulla niinku ihan jopa mahdollisuudet, koska mun lämärini teipistä teippiin podcastin IG-storissa, muistaakseni on siellä kohokohdissa, niin sehän on 81, eli niin sanottu oikein onnistunut treenikesä tähän, niin mullahan on mahdollisuus ottaa jopa Dudasin one-timeri kiinni.
Kyllä. No, toiset tekee maaleja liigan pudotuspeleissä, toiset tekee niitä suolahan jäähallissa. Toinen teki veskarille, voit arvata, kumpi se oli. Joo, mennään eteenpäin tässä. Puretan tätä viitosen keissiä vähän vielä. Tuleeko tuossa, jäikö sulle vähän tuollainen kuva, että tuo vähän niin kuin silleen pehmeästi annettiin itse erota tehtävästään? Niin mukaan. Ei jäänyt.
Ei, siis nämähän oli niin sanotut herrasmiespotkut.
Siis joo, nimenomaan sitä mä hainkin, että niin kuin, niin. Koet sä, että Jupi olisi pitänyt vaan antaa ne potkut ilman mitään herrasmiespotkoja? No, millä meriteillä Mikko Viitanen sai herrasmiespotkut?
Niin, siis siinähän, no siis joo, siis silloin kun jostain oli vielä niin kuin pelattavaa, niin joo, ehdottomasti, mutta tässä nyt tullaan sitten taas tähän, että hänellähän on kuitenkin, vaikka joo, voidaan nyt olla sitten monta mieltä siitä, siitä ei pysty olemaan ihan hirveän monta mieltä, että miten tämä meni, tai aika perseellehän se meni, mutta se, että hänellä on kuitenkin sit myös pelaajana, on kuitenkin hyvä historia Jypistä, niin siinä mielessä ihan tyylikäs tapa. Toki hänet olisi pitänyt suoraan potkia jo niin kuin aikaisemmin, mutta siinä vaiheessa, kun kaikki oli tavallaan hävitty jo, niin ihan ok. Plus sitten tässä on se, että kun Viitanen itse eroaa, niin mä en muista, mihin saakka sillä oli lappua, sä tiedät sen paremmin, mutta eipä hän tarvii niitäkään nyt sitten maksella niinku sitten takaisin, kun Viitanen on itse eronnut. Siinä on semmoinenkin. Jyppi nimittäin itse asiassa, petasinpa hienon aasin, taputan vähän itseäni olalle tosta. Nimittäin tämä Jukka Seppäsen kirje, jonka hän kirjoitti Jypin yhteisölle nettisivuilla, niin hän totesi siellä, että joukkueeseen panostettiin melkein 3 megaa, ja se olisi silti jäänyt semmoinen, tai panostettiin 3 megaa, ja budjetoitiin se suora pudotuspelipaikka, ja silti he olisi jäänyt semmoinen noin 300 kiloa tappiolle, mutta omistajat ja yhteistyökumppanit hyväksyi sen, koska juhlakausi, niin tuommoisessa tilanteessahan se nyt siis tarkoittaa sitten sitä, että kun Jyppi jäi playereista kokonaan ulkopuolelle, niin se tappio on ylittänyt heittämällä sen 300 kilon, niin siinä kohtaa sitten ihan tämmöinenkin, että Viitasen annettiin itse erota, niin on myös talousratkaisu.
No joo, se on ihan totta kanssa. Naulan kantaa sen suhteen osuit. Aika näyttää, kuka on seuraavia piurheilutoimijoittaja. Tähän on muun muassa tuo Risto Duva, tähän tuotu Jukka Holtaria, mutta kumpikin on jo erinäisten lähteiden mukaan ilmoittaa. Erinäiset lähteet ovat ilmoittaneet, että kumpikaan ei tämä uusi urheilutoimenjohtaja ole. Aika näyttää, ja varmaan samaan aikaan uuden päävalmentajan kanssa tuodaan sitten aikanaan nimi julki. Mestis uutinen tähän väliin, ihan sille mielenkiintoinen sen takia, että ollaan sarjajärjestelmiä perattu tässä pitkälti, vaikka ei missä muodossa ja mistä sarjasta tahansa, niin Mestiksessä on ensi kaudella 11 joukkuetta. Tämähän toki tulee luonnollisesti sitä kautta, että Kiekko Espoo nousee liigaan, mutta se tarkoittaa sitä, että Mestiksen karsintasarja FPS:n ja HOKin välillä niin häviää tippuu, ja sitten tämän karsintasarjan voittaja joutuu vielä karsimaan Suomisarjan voittajaa vastaan liigapaikasta tai mestispaikasta. Ja joukkojen määrä putoaa myös ensi kauden jälkeen, koska sillä näitä karsintoja suoritetaan samalla tavalla myös ensi kaudella, joten joukkojen määrä tippuu entisestään sitten. Eli tarkoitus on sitten pelata 10 joukkueella kaudesta 25-26 eteenpäin, ja siellähän sitten voi olla, että joko siellä tulee sitten liigasta, mikäli ensi kauden mestismestari voittaa liigakarsinnat, niin sieltä voi tulla vaikka liigasta. Mutta mitä mietit, että sä sait revittyä tästä Mestiksen sarjamuutoksesta?
No ensinnäkin sytyin sille, että siellä ei niinku, mä en tiedä kuinka surullista se on niinku Suomi-kiekon kannalta, että mun täytyy erikseen syttyä sille, että myös playoff-formaattia karsittiin sitä mukaan.
Kun
joukkueet et näkyy tämmöistä niinku yksinkertaista logiikkaa, ja mun täytyy niinku huokasta helpotuksesta. Mutta siis 10 joukkueessahan on se hyvä puoli, että Mestiksen taso tulee automaattisesti nousemaan tästä, koska tietenkin näiden NS katoavien joukkueiden pelaajat, tai ainakin osa heistä sitten siirtyy näihin, mitkä tuolla valmiiksi jo pelaa. Toinen, mikä mulla siintää tässä silmissä, on se, että nyt jos hommat menisi hyvin ja jengi ottaisi niin sanotusti päänsä pois perseestä, niin nyt kun Mestiksessä olisi sitten se 11-10 porukkaa, niin tässähän olisi sitten mahdollista pieniä muutoksia tuonne liigan suuntaan tekemällä, niin luoda se 10+10 malli, mitä itse olen haaveillut. Tai haaveilin kauden alussa. Mulle käy myös semmoinen, että vaikka 14 jengiä ja 8 menee playereihin tai jotain muuta vastaavaa, mutta jos ainakin nyt semmoiselle, sanotaan 10+10 ja kaikki vaikka saman telkkaridiilin alle, niin mahdollista olisi, tai askeleen lähempänä, askeleen enemmän ehkä mahdollista.
Kyllä vain. Askel oikeaan suuntaan, mutta tiivistit hyvin heti ensimmäisen lauseen, että en tiedä mitä se kertoo, että tästä pitää olla tyytyväinen, tai tähän pitää syttyä. Aika näyttää, mihin sitten liiga muun muassa päätyy. Kävin katsomassa Mestiksestä nyt nuo tilanteet, sillä kerkesin sitä äsken mainosta, että käyn vielä IPK on noussut 4-3 johtoon.
No niin.
Marko Tuomanen luotsaa siellä joukkuettaan.
Marko Tuomanen masterclass.
Kyllä. Otetaan tähän pari jatkosopimusuutista vielä, ei välttämättä sen enempää. Jokaista tarvitsisi spekuloida, mutta Juuso Hietanen ilmoitti MTV-ennakkohaastattelussa runkosarjan päätöskierroksella jatkavansa vielä vuoden HPK:ssa ja seuran kapteenina. Jukurit lukitsi Niklas Lundgrenin vuodeksi runkopuolustajiinsa kuuluvan ruotsalaisen, ja isoin ja ehkä jopa pituudeltakin yllättävin sopimus näistä Iiro Pakarinen ja 3 vuotta Helsingin IFK. Mitä tämä Pakarisen diili sulle näyttäytyy, Levi?
Se näyttäytyy mulle sillä tavalla, että nyt ei Iiro paineita, mutta pakko osua. Mutta tota, jos otetaan tämmöiset niinku yläasteen pesisvittuiluvertailut sikseen, niin mullehan tämä viestii nyt siitä, että IFK:n talousennuste on toteutumassa. Eli tota, ennen kauden alkua tuli mediaan tätä spekulaatiota IFK:n puolelta, että hehän osti silloin tämän tota Nordiksen, muistaakseni kioskin ravintolatoiminnan, en nyt muista ihan varmaksi, että oliko juuri näin, mutta joka tapauksessa tämmöisen tota itselleen ja sitä kautta sitten mahdollistivat sen, että ilmeisesti liikevaihto kasvoisi aika paljon. Silloin heiteltiin ennusteita, että semmoinen 16-17 megaa. Niin se, että mehän tiedetään, että Pakarinen on ollut yksi liigan kalleimpia pelaajia tässä nyt sen aikaa, kun hän on täällä ollut. Ja en usko, että hän nyt hirveästi on palkkaa sitä välttämättä alentanut. Varsinkin tuommoinen 3 vuoden sopimus, niin se kuitenkin kertoo investoinnista myös tulevaisuuteen. Niin mä vedän tästä ehkä semmoisen, että tota, meillä riittää konsta uutisoitavaa sitten siinä vaiheessa, kun IFK julkaisee tilinpäätöksen. Meinaan se voi olla, että sieltä tulee aika hirmuisia lukuja. Että viime kausi heillä oli, tilikausi oli ennätyksellinen hyvässä mielessä, että liikevaihto oli 11 miljoonaa, mutta nämä nyt kielii siitä, että siihen saa kyllä odottaa melkoista kasvua.
Ehdottomasti kyllä. Odotetaan sitä innolla. Mitä Pakarin tuo jäälle, niin on tiedetään hänen merkitys. Hän on erityisesti tässä kevätkauden aikana kyllä näyttänyt taas arvonsa, vaikka nauttiikin sitten isoa palkkaa ja tiliä muutenkin. Kaiken kaikkiaan hyvä jatkosopimus IFK:lle ja runko näyttäisi olevan hyvin kasassa ensi kaudellakin. Katsotaan sitten, että onko Pakarinen pelaamassa mahdollisesti uransa loppuun asti. IFK:ssa hän on jo 34 ja 3 vuoden sopimus vähän kieli siitä, että ei välttämättä hirveämmin muualla enää pelata. Mainittakoon Lukko-TPS-ottelusta just tietysti, että Jamik Rannila loukkaantui aloitustilanteessa, hänen polvensa vääntyi aika ikävän näköisesti tässä.
Joo, palas penkille, ei mennyt koppiin.
Joo, mutta kyllä.
Jäi penkille irvistelemään.
Semmoinen tilanne päätös vielä, että 3.20 jälleen tätä. Muutama ulkomaan siirtouutinen ja yhdistetään tässä itse kaksi samalla. Tästä on toki jo kerrottu aiemmin, mutta se sai nyt sinettinsä. Liigan arvokkaan pelaaja Lasse Oksanen palkinnon voittaja Jerry Turkulainen varmistui tämän siirtonsa nytten Sveitsin HC-ajojeen, koska MTV Urheilu kertoi vielä viime viikolla, että tämä siirto voisi kariutua, mikäli ajoje tippuisi Sveitsin sarjasta, mutta Sveitsin sarja ei ikinä järjestänyt karsintoja, sillä siellä toisella puolella, eli Sveitsin mestiksestä niin sanotusti, niin ei ollut liigaehtoja täyttävää joukkuetta, joten karsintoja ei järjestetä ja ajoje pysyy sarjassa, joten Jerry Turkulainen suuntaa sinne ensi kaudeksi, eikä suuntaa muuten liigasta ainoana, sillä liigan pistepörssin voittaja ja pistepörssin kärkipaikan päätöskierroksella juurikin turkulaiselta vienyt Oula Palve on myös Ilta-Sanomien mukaan siirtymässä, anteeksi, Ilta-Lehen mukaan siirtymässä ajojen riveihin. Siellä on aika kova, että siellä on Sveitsin liigajumbona arannut liigan pistepörssin kärkikaksiko.
Kyllä, ja yleensähän, jos nyt ollaan katseltu tästä, tai katsellaan tästä, että miten noilla muilla paljon nimenomaan pisteitä tehneillä liigajätkillä, ketkä on tuonne Sveitsiin siirtynyt, niin on mennyt siellä, niin on mennyt ihan kivasti, että heillä on siellä kyllä luistin kulkenut oikein mukavalla tavalla, että en odota, tai sanotaan, että en yllättyisi, jos ajoissa olisi aika hyvä esimerkiksi ykkösketju ensi kaudella tai sillä tavalla, että ne ei olisi viimeisiä.
Expressen kertonut myös pari uutista. Joona Ikonen, Till Malmö. Se on Ilveksellä tässä vaiheessa ehkä jo odotettu uutinen ja ehkä pelättykin uutinen, eikä edes ehkä tiedetä, eikä ole sen merkitys tälle joukkueelle. Hän suuntaisi Malmöhön, sieltä on pari suomalaista lähdössä ensi kaudella Sveitsiin, mutta siellä on tällä kaudella muun muassa Lauri Pajuniemi ja Janne Kuokkanen pelaneet. Ja Expressen kertoo ihan tässä muutama tunti ennen äänitystä, että Oliver Kapanen siirtyisi Timroon ensi kaudeksi. Ja tiedetään, että hänen isänsä on Timron urheilutoimen johtaja Kimmo Kapanen ja oli jokin hän muun muassa suuntaamassa Timron päävalmentajaksi ensi kaudeksi suomalaisten tietojen mukaan. joten eikö tämä nyt ole aika looginen siirto?
No joo, kyllähän tuossa on tuommoista logiikkaa, että aika tuommoiseksi normiksi on muodostunut se, että pelataan muutama hyvä kausi liigassa ja sitten sen jälkeen lähdetään ulkomaille kokeilemaan suurempien rahasummien ja muun vastaavan sitten kilpailullisemman kiekon ja tällaisen perässä, niin siinä mielessä ihan looginen jatkuma niin Kapaselle kuin sitten näille muillekin.
Mainittakoon nyt tälleen vähän kieliposkana, mutta tosiaan tässä olisi kyseessä kotiin paluu, sillä Oliver Kapanha on syntynyt Timrossa. Ja kaiken, kyllähän siis tätähän sopii odottaakin jo ehkä hetken, sillä tiedätte, että hän ei tämän kauden jälkeen ole kyllä liigassa, tai hyvin todennäköisesti on liigassa pelaamassa tämän viren jälkeen. On kyllä ollut erinomainen, oli erinomainen tässä sarjassa Sporttia vastaan.
Kyllä, vähän tulee Kalpan keskikaistalle, tai siellä on tilaa tällä hetkellä. Niin
siellä sanosta. On kaistaa, joo.
Siellä on kaistaa, Kapana ja
Räsänen
kyllä, Tapparan mies. Molemmat suksivat sieltä menemään.
Mä ja. Lukkotin aikallisen 2 minuuttia ennen loppua. Tämä on, no, tekeekö Lukko vielä? Mitä veikkaat?
Ei kyllä. Ei koska Lukkohan nyt se looginen tila, se looginen, mitä Lukko tästä nyt vetäisee, niin on se, että ne ottaa veskarin pois, mikä tarkoittaa sitä, että Tepsi pääsee pelaamaan lyijytyskiekkoa, he pääsee tavallaan vetämään alivoimalla koko lopun, ja se onkin sitten kätelty siinä. Että toi TPS, täytyy hei sanoa näistä sääleistä, että TPSn alivoima täytyy ottaa hattu pois päästä, on ollut todella kova. Haaste ei ollut mikään kovin mahdollinen, Lukko ei ole mikään erityisen hyvä ylivoimajoukkue, mutta siellä on kyllä ehdottomasti niin kuin siis aivan jäätävää alivoimasuorittamista tähän mennessä.
Kyllä. En tiedä, pitäisikö jinksata. Varmasti jinksan kyllä, jos aloitan tästä puhumaan, mutta tietää, Turkuhallin yleisömäärästä on puhuttu paljon tällä kaudella, ja ollaan mekin puhuttu, ja ollaan puhuttu monessa lähteessä, on kuitenkin, onko se liikan toiseksi, se on halli kapasiteetiltaan, ja sehän on hävyttömiä yleisömääriä ollut tällä kaudella. Muun muassa, oliko 7 peliä alle 4000?
Tepsi muuten iskee tyhjiin.
Juu,
siellä on. Pam.
Arne Talvitie vie TPS:n puoliväli eriin.
Onko Haapanen?
Eikä, onko Topias Haapanen on.
Haapanen, kumpi se oli? Seiska?
Joo, Haapanen.
Seiska, 17-77. Haapanen se oli.
Joo, Topias Haapanen vie TPS:n puoliväli eriin. Voi käyttää tuoralta tästä sitten kommentit, että mitä sä näet tässä TPS:ssä eroa viime kauden TPS:ssä, joka sääleihin jäi Satakunnan joukkueelle. Mutta mikä tässä sääleessä oli sun mielestä isoin tekijä?
No, kyllä mä, Tepsi on tosi hyvin latautunut näihin matseihin. Itse olen nähnyt kaikki 3 ottelua, tai no nähnyt ja nähnyt yhden kuuntelin, sillä olin työvuorossa siinä aikana, mutta joka tapauksessa otantaa näistä peleistä on, niin Tepsi on tosi hyvin latautunut tähän. He on tuonut semmoista oikein perinteiset, joku voisi jopa sanoa, että konservatiiviset playoff-arvot, että semmoinen taistelu ja semmoinen ilkeys ja semmoinen, niin kuin, että mitään ei jätetä kesken, niin on kyllä ehdottomasti tullut TPS erittäin hyvällä asenteella tähän. Ja he on nyt saanut, heille ei ole tullut semmoisia tunnelukkoja, mitä heillä on tullut tuossa runkosarjan aikana välillä, että siellä ei ollut niin kuin ongelmaa sen kanssa, että saako niin kuin fiilistä päälle vai ei. Ja no, tietenkin Turku-Raumahan on tietenkin aina semmoinen, näiden kahden kaupungin välillä, niin on aina semmoinen tietynlainen, niin kuin, että noille ei sitten perkele vielä, ei hävitä. Että sekin motivoi vähän työntämään sitten itsestään vielä ylittettäisiin, mutta Tepsi on ollut hyvä, Tepsi on ollut fyysinen, Tepsi on ollut huolellinen näissä otteluissa, mitkä he on voittanut. Ja tällä hetkellä he on menossa, no tässä nyt on 50 sekuntia aikaa, niin voidaan sanoa, että TPS on jatkossa, mutta joo, ansaittu jatkopaikka. Ja sitten samalla ehkä se, että Lukko ei oikein ole saanut. Tepsi on saanut tosi hyvin niin kuin horjutettua just nimenomaan sillä semmoisella niin kuin fyysisyydellä ja karheudella. He on tosi hyvin saanut horjutettua Lukon pelirytmiä, sen mä oon kanssa huomannut, että he asetti heti ensimmäisessä pelissä sen nuotin siihen, niin kuin, että esimerkiksi niin kuin keskialueella niin täytyy Lukon pelaajan olla tosi varovaisia, kulmauksissa täytyy olla hereillä, kulmauksissa laitoja lähellä täytyy olla hereillä, että sieltä tulee koko ajan. He on luottanut alivoimansa ja he on pelannut jopa niin kuin sääntöjen rajamailla jonkun verran. Mutta että varsinkin nämä Arellit ja Jürgensit ja Lauritsenit teki ihan älyttömän komeen maalinkin tuossa, niin he on saanut tosi hyvin niin kuin vietyä Lukolta kaiken semmoisen niin kuin semmoisen niin kuin pelin sisäisen semmoisen jatkuvuuden pois. Ja tota, sitä kautta niin TPS kyllä ansaitusti jatkoa.
Ehdottomasti hyvin niputit tämän sarjan. Lukko on muun muassa tosi aneeminen hyökkäyssuuntaa tänään etenkin. Etenkin vielä ennen tota Sebastian Revon 2-3 maalia oli ihan niin kuin järkyttävä, sanotaan 10 minuuttina ainakin. Sieltä vikat tiimat lasista pois, ja TPS pelaa puoliväli edessä tällä kaudella.
Kyllä.
Nyt mä voisin julistaa, millaista tota boomia odottaisi. Tiedetään, kaikilla rakkailla TPS kannattelee, mutta tiedetään, että sitä yleensä tuppaa olemaan vähän enemmän kuin joukkue pelaa merkityksellisessä pelissä. Toki mikä on ihan erittäin monella paikkakunnalla Suomessa, mutta etenkin täällä se erottuu, koska halli on niin iso. Millaista yleensä ryntäästä odotat tota perjantain kakkospeli?
No kyllä mä nyt jopa oletan, koska nythän on aikaa vähän valmistella, kun se tulee vasta, se on vasta se toinen matsi, mikä on kotona, että tästä ei tarvii saman tien, niin kuin, no saman tien varmasti täytyy hyökätä ostamaan lippuja varsinkin, jos haluaa niin kuin paikkoja valita, mutta juurikin se, että nyt on vähän aikaa niin kuin valmistautuakin siihen päivään ja sillä tavalla, että se ei, tuu, niin kuin, se ei ole tuossa heti kulman takana. Niin kyllä mä odotan, että sanotaan, että jos 8 000 ei mene rikki, niin on erittäin pettynyt. Mä pistän sen sinne, mä en usko, että meillä mitään täyttä hallia on, mutta että tota, sanotaan, että odotan sellaista noin ehkäpä, no vierasfanit mukaan lukien, niin 9 000, 10 000 voi hyvin olla. Kuka sieltä nyt tulee vastaan? Sieltä tulee Tappara, eikö niin?
Tappara.
Joo, no mutta sehän menee rikki sitten sillä, että Tappara tuo omansa mukaan.
Kyllä, miten sä näet tota kotiedun merkityksen tässä sarjassa? Tietää, että kummallakin on kuitenkin se kotiyleisön tuki, kun halli on suhteellisen täynnä, niin on merkittävää. Miten sä näet tota kotiedun merkityksen? Totta kai tiedetään kotiedun merkitys ylipäätään playereissa, mutta tota, esim. Miten TPS sitä hyötyy? Tappara on ihan silleen joka ikisellä osa-alueella huomattavasti edellä. Et tota, kyllähän tässä on vähän niin kuin Turku vs. Everybody-mentaliteetti ehkä tälleen niin kuin pelillisesti, mutta tota, miten tota, saako Tepsi tuosta mitään irti kotona? Mitään kilpailua no, ei, koska noksu.
No siis ehkä just se, että kotiedun merkitys on Tepsille huomattavasti, tai ei kotiedun, vaan siis kotimatsien merkitys on Tepsille huomattavasti isompi kuin mitä se on Tapparalle. Että, sytyn erittäin paljon sille, että TPS ja Tappara on tässä kohtaa vastakkain. Viimeksi kun kävin hallilla kattoon Tepsi ja Tapparan pelejä, niin se oli ihan huikea, vaikka itse matsi oli loppujen lopuksi Tapparalta aika tyly. Tylyvoitto, mutta siellä oli hyvin ihmiset mukana ja se on ylpeiden asia. Tota, sekä niin kuin molempien kannattajaryhmille että sitten ihan siis näille kaupunkilaisille. Et mullakin mäkin on työpaikassa semmoisessa mestassa, mikä on muuttanut niin kuin Turusta Lietoon aikoina, niin siellä on ihan hirmuinen läjä edelleen turkulaisia työntekijöitä. Niin sielläkin oli niin kuin kahvihuone täynnä just sellaista porukkaa, että he ei välttämättä niin kuin pysty nimeämään vaikka Tepsin jengistä yhtäkään pelaajaa tai ylipäänsä SM-liigasta yhtäkään pelaajaa, mutta perkele vielä sille Tapparalle ei hävitä. Se on jotenkin hienoa, se nostaa mulle niinku hymyn huuliin, että he kirosi siellä, nämä ketkä ei muuten niinku välttämättä tiedä jääkiekon sääntöjä edes, niin perkele vielä sille Tapparalle ei hävitä.
Kyllä, joo, tämä on ihan yleinen mielipide tuota, Turun seudulla. Hyvä sarja tulee, ja no, voidaankin vähän sitä itse pohjusta ja päivän oikeata agendaa tota, pudotuspelejä. Käydään ensin vielä toi toinen säälien pari läpi. Otetaan pikku tauko tähän itse ehkä.
Teipistä teippiin. Mitä toi edes tarkoittaa?
Jatketaan vielä tätä pudotuspelikevään jo tiedettyä antia ja sen purkamista. Kalpa Sport. Ensimmäisen kierroksen sarja päättyi 2-0 Kalpalle. Erik Riska, Risto Duvan valmentajaura ja pelaajaura toisinpäin. Tuli päätökseen sunnuntaina Kuparisaaressa. Sport otti siellä takkiin. Ja Kalpa marssi puolivälieriin Ilvestä vastaan. Oliko tämä, Leevi, sulle minkäänlainen yllätys?
No ei. Mä olisin ehkä toivonut vähän tasaisempaa sarjaa jopa, mutta tota, varsinkin nyt mitä tulee siihen sitten siihen ratkaisevaan otteluun, eli siihen Kalpan toiseen voittoon, niin mä oon ihan tyytyväinen, että mä en ole nähnyt mitään tuomari kitinää sen enemmän siitä tai mitään mistään niin kuin epäreiluista vihellyksistä, koska Kalpan tasoitusmaali, 2-2 maalihan tuli aika pehmeällä jäähyllä, mutta sanotaanko näin, että jos jääkiekko olisi reilu peli, niin Kalpa olisi voittanut 8-0 sen ottelun. Et ei siinä ollut niin kuin mitään jakoa. Et loppulukemaa en muista, mitä näihin niin kuin, lopputuloksen ulkopuolisiin tilastoihin tulee, mutta kahden erän jälkeen Weishokin maali odottama näytti Kalpalle 3,87. Se on semmoinen määrä, että siinä saa jonkun verran lämmittää häkkiä ennen kuin tommosiin yltää, varsinkaan kahdessa erässä, niin kyllä se oli. Siitä meni jatkoon se joukkue, jonka pitikin mennä jatkoon.
Kyllä vain. Ja Erik Riskalle vielä teipistä teippiin urapalkinto jäätään, että semmoinen ensimmäinen historiassa äärimmäisen merkittävä ura, ja Kotka sydän vailla vertaansa ei saanut ansaitsemaansa loppua, mutta tietyllä tapaa tietysti, kun katsotaan viikon takaista jo Sportin ja SC:n kohtalon ottelua, mitä viimeksi ennakoitinkin, oliko se vähän niin kuin jo puolivoitto, Sport pääsee sen pudotuspeleihin pelaamaan ja sai vielä yhden kotipeli, ja uraa tietysti päättyi kotiyleisö edessä vielä.
Kyllä.
Joo, se oli erinomainen, ja Riskalta huikea ammattimainen koskettava haastattelupelin jälkeen MTV:llä, ja kaikin puoli hieno persona jättää kaukolot taakse, ei varmaan tarvii vuoden päiviäkään odotella, että se paita hilataan sinne kattoon, ja jos tarvii, niin tuskin sitä pidempään.
Kyllä vaan. Voisin myös kuvitella, että jonkun sortin työtä on Sportista kyllä tarjolla, että Riskasta nyt ihan varmaksi muista, että onko hän osakeomistaja tai kuinka suuren osan hän omistaa. Mun mielestä hän on tätä Sportin osakeantia rahoittanut. Katsotaanpa tästä nopeasti. Jos löytyisi vaikka tällaisella haulla kuin Erik Riska Sport osakkeet. Muistan, että Oskar Osala ainakin. Ei vaan se on Filip Riska, joka No joo, en nyt mene lupaamaan Erikin tai Filipin puolesta mitään, että kuka omistaa ja mitä, minkä kokoisia palasia Sportista, mutta joka tapauksessa varmasti siellä on kyllä, on tämmöinen Tomi Kalliomainen järjestely varmasti kyllä tarjolla, että seura, jos Riska näin haluaa, niin seura kyllä varmistaa, että ei tarvitse työkkärijonoon mennä.
Kyllä vain. Kalpa tosiaan Ilvestä vastaan puolivälieriin, pureudutaan vähän siihen sarjaan. Ilves tietää, on levännyt pitkään ja muutenkin. No, vähän ehkä jopa yski sitten tuossa. En tiedä, yskikö maaliskuussa vai tuliko naapuri vaan kovempaa välikaasua Hervannanvaalla valtaväylällä. Antako kovempaa välikaasua siellä. Runkosarjan toinen kohta, runkosarjan 7. Mitä miettää, että sulla herää ensimmäisenä tästä matsista? Tai otteluparista oikeastaan.
No mä toivon, että Kalpalla, mä tässä mietin niin kuin journalistisen puolueettomuuden nimissä, että voinko mä sanoa, että mä oon tyytyväinen, että Kalpa ei joutunut pelaamaan kolmatta ottelua, mutta ehkä mä voin sen sanoa, koska mun mielestä se on aika perseestä, että sen lisäksi, että tässä on joukkueiden välillä aina kun tulee toi runkosarjan voittaja vastaan sääliplayerin joukkue, niin siinä ei ole tietenkään mitään niin kuin hanurista, että heillä on valmiiksi jo valtava tasoero, mutta siinä, että se toinen joutuu vielä kunnon väsytettynä, kun toinen on lepäillyt pitkään, niin se on mun mielestä aika hanurista, ja tässä nyt sitten minimoitiin se, niin olen tyytyväinen, ja toivottavasti Kalpalo on pikkusen vielä pohkeissa, koska jos sieltä tulee mitenkään pelikelpoinen tai pelikykyinen Kalpa, niin tässä on kyllä erittäin hyvä sarja ehdottomasti käsillä, että Kalpan kälkijätkät on ollut hyvin pelin päällä tässä, he on tehnyt hyvin paljon pisteitä ja hyviä onnistumisia muutenkin tullut sieltä, ja joukkueella on semmoinen yhtenäinen hyvä meininki tällä hetkellä, niin kyllä mä odotan aika paljon tuolta sarjalta, että pitkälle se menee, mä odotan, että Ilves menee siitä läpi, koska yksinkertaisesti kaikki mahdollinen tämmöinen siihen viittaava on Ilveksen puolella tällä hetkellä, mutta tiukille se menee, sanotaan 4-2 Ilves voittaa, en tiedä kysytkö edes niin kuin tätä mitään niin kuin loppuarviota tai veikkausta, mutta sanoit Ilves vielä 4-2.
Mahtavaa, olin kysymässä meidän.
Loistavaa.
Kaikin puolin hyvin niputettu, ja joo, mä väitän, että Kalpan ainoa syömähammas Ei välttämättä ainoa, mutta se iso syömähammas on just näissä kuumissa kärkeissä. Matias Kantnerkin vähän ehkä näkymätön ensimmäisessä peleissä, tai se ensimmäisessä pelissä, mutta tässä toisessa kyllä nousi hyvin esille ja iski sitten maalikin. Kantner muutenkin tietää, missä vireessä hän on varmasti ihan ykkösnyrkki tuolla Mäenpää, Kapanen. Kapanenkin jo mainittiin aiemmin, että pelasi erinomaisesti tuossa Saaressa Sporttiin vastaan, ja kyllä mä väitän, että tulee olemaan ehkä yksi Kalpan avainpelaaja, tai ei välttämättä mikään väite, tietohan se on, mutta että tulee olemaan yksi Kalpan näkyvimpiä pelaajia tässä Saaressa. Varmasti maalivahti peliin piti pureutua sen verran, Stefanos Lekkas tällä hetkellä tosiaan miehittää yksin ykköstonttia, sillä Juha Jatkolan vieläkin sivussa. Jatkolan aiemmin voitiin odottaa palaavan tuossa runkosarjan loppuun tienoilla. Ei palannut eikä palannut vielä tähän ensimmäisellä kierroksellakaan. Miten sä näet, että kun tässä on koko kaus menty 1-2, 2-1, Lekkasen Jatkola ja Lekkas, niin nyt kun Lekkas on täyspäiväinen, niin onko hän oikeasti valmis? Näyttikö hän valmiilta tähän täyspäiväiseen ykkösveskan rooliin tuossa sarjassa? Koska mun mielestä mä en tiedä, onko se vaan mä vai kuvittelenko mä varmaan tästäkin, tästä varmaan tulee perästä kuuluu niin sanotusti, mutta mun mielestä Lekkas näytti ajoittaa vähän jopa epävarmalta.
Niin, se on hyvä kysymys. Mä itse ehkä kääntyisin jopa Jatkolan puoleen tässä ensimmäisessä ottelussa. Toki mä en nyt ole Kalpan maalivahtipelin asiantuntija. Se on yksi asioista, joita ehkä tarkkailen vähiten SM-liigassa, on se, että miten Kalpa peluttaa veskareitaan ja miten sitten heillä kulkee muuta kuin numeroiden muodossa. Ylipäänsä en tarkkaile veskaripelaamista kyllä ihan kauheasti, mutta en tarkkaile sitä myöskään Kalpan osaa. Mutta kyllä mä silti ehkä kuitenkin sitten kääntyisin sinne Jatkolan puoleen hiukan, että Kalpalahan on siinä niinku kiva tilanne, että vaikka se on pakeille se on aina vähän hankala, jos veskari vaihtuu aika paljon, koska erilaiset veskarit torjuu eri tavalla, ne antaa erilaisia riipaudeja, ne tykkää napsia erilaisia laukauksia, ja se aina vaikuttaa pikkusen siihen, että miten sä pystyt itse pelaamaan. Mutta Kalpalahan on siinä hyvä tilanne, että heillä ei periaatteessa ole kahta huonoa maalivahtia. Että heillä saattaa jompikumpi olla huonossa vireessä, mutta on kuitenkin pohjimmiltaan hyviä veskareja molemmat, että paha sanoa. Nämä on näitä mind gameja, kun koetat päästä valmennustiimin pääsisään, koska toinen vaihtoehtohan on myös se, että he antaa Lekkaselle toisen pelin näyttääkseen, että Stefanos, me luotetaan sun, että ei mitään hätää, rauhas vaan ja sitä kautta, koska siinähän on nyt se riski sitten myös, että jos Lekkas nyt tiputetaan, niin hän jää miettimään sitä, että voi perhana vielä, että meni vihkoon ja heti tuli droppi. Että paha sanoa kyllä tässä tilanteessa. Mun paperissa noin on samalla viivalla. Joku kalpaa tarkemmin seuraava varmasti on eri mieltä mun kanssa, mutta mun paperissa noin jätket on samalla viivalla.
Joo, ja silloin terveenä pelatessahan kauden kaava oli pitkälti se, että toinen pelasi huonosti, toinen astui siihen rooliin, pelasi hyvin. Sitten tuli huonompi jakso, toinen täytti sen roolin, pelasi hyvin, pelasi huonosti. Ja sitten tuli näitä loukkaantumisia toki sinne väliin parinkin otteeseen, mutta jos Jatkola on terveenä, niin totta kai Kalpalle iso etu, että siellä on sitten kaikki kunnia Patrick Kerkolalle, kuka siellä tällä hetkellä kakkosen pestiä miehittää. Onko vielä 16 jopa poika pelasi, on 16 vuotias pelasi, tai hänestä tuli kaikki aikojen toiseksi nuoren liigaottelun startannut pelaaja, tai maalivahti siis. Ja on se iso etu, mikäli siellä on sitten Jatkolla kanssa tarvittaessa heittää sinne maalille. Muistetaan esimerkiksi viime keväänä, mitä tapahtui, kun Jatkolla itse hajosi. Romin Rahmi ei ehkä ollut sitten tämä vastaus Kalpan maalilla. Ei toki en väitä, että Kalpa siihen yksinään kaatu, mutta kyllähän se iso kolaus oli. Nyt siellä sitten on kaksi kuitenkin isommassa kuvassa tasaisesti suorittanutta veskaa, niin varmasti olisi tärkeä lisä jo, jos Jatkolla vaan kasaan parsitaan. Heitän otteluvoittoveikkauksen tähän vielä loppuun. Leevi, tuen sun pointteja täysin, mitä oot jo kummastakin joukkueesta laukunut tai enimmäkseen Kalpasta, mutta 4-2 Ilvekselle.
Nyt muuten itse asiassa sen mä haluan sulta kysyä, koska nyt me ollaan Jatkolaa nähty kaksi täyttä kautta sillä tavalla, että hän on ollut kirkkaissa valoissa ja tiedettynä ja tunnettuna. Ja ensimmäisen kausi oli totta kai ihan älyttömän kova ja hän ansaitsi NHL-varauksenkin sillä vielä tällä tavalla myöhään ja näin. Ja nyt on toinen kausi se oli kunnon semmoinen honeymoon-kausi oikein, että kaikki meni nappiin ja kaikki tarttui ja oli sitten lämmintä hanskaa ja näin. Ja nyt ollaan nähty sitten toinen kausi, niin pystytään pikkuhiljaa niin kuin vetämään sitten suuntaviivoja sen suhteen, että minkälaisesta jätkästä puhutaan. Niin minkä tasoisesta maalivahdista puhutaan, kun puhutaan Juha Jatkolasta?
Se riippuu toki, miten sä määrität, mikä on mittari.
Sanotaan vaikka, jos pistetään vaikka sillä tavalla, heitetään kategorioittain, laitetaan vaikka, että liigan kärkiveskat, sitten pistetään tämmöiset muutaman vuoden takaiset oskarisetaset, eli ei vuoda, mutta ei mitään ihmemiehiäkään. Kyllä. Sitten laitetaan vaikka kakkosveskarit ja sitten semmoiset, kenen ei pitäisi pelata liigassa.
No, mielenkiintoinen kysymys. Mä tälleen kylmiltään totta kai tulee varmasti sanottua jotain, mitä myöhemmin katuu, mutta no, jos nyt mietitään, niin ihan liigan kärkiveskareita totta kai, niin no, Christian Heljanko sanomattakin selvää. Tai jos mä katson tätä niin päin, että mä katson joukkuetta ja asetan sitten maalivahdin jonkin tasolle. Sanoppa ne taso tuosta, kärkiveskari.
Kärkiveskari, sitten oli tämmöinen, niin kuin, no sanotaan, että kärkiveska, laatuveska, kakkosmolari ja mestis.
Okei. Okay. No, Tappara, Heljanko, kärkiveska, ihan eliitti. Ilves, Gunnarsson ja Malek. Sanotaan nyt kumminkin, johon pelaan se, mitä saa sitten Malek totta kai nyt silleen ehkä pääsääntöinen starteri. Tai voisin kuvitella, että playereissa on. En tiedä kyllä itse asiassa. Se voi olla, toki voi olla mielenkiintoinen kysymys. Mutta kumpikin on mun mielestä ollut laatuveska ja kakkosveska. Mä heitän sinne väliin kelpoveskatason. Semmoinen okay. Keskinkertainen ykkönen, tiedätkö, mitä mä haen takaa. Malek. Tästä tulee varmasti sanomista kyllä. Mitä vähän kyllä mä Malekin laittaisin ehkä jopa laatuveskan tasolla.
No.
En mä tiedä. Mä tein tästä nyt ehkä silleen, niin kuin, että se olisi joku niin kuin etusivuotsikko, hirveä lööpi, mutta Malek, laatu, Gunnarsson, kelpo. Peli kans, Niklas Kokko. Jos katsotaan ihan vireettä vaan, nykyvireettä, kevään vireettä, niin ehdottomasti kärkiveska, mutta kyllä silleen nuori mies kyseessä vielä, eikä kuitenkaan ihan liikaa pudotuspelikokemustakaan, niin no ei, kyllä mä laitan laatuveskan tasolla. Mutta siis hän on ollut eriomainen kyllä tässä kevät.
Siellä on se honeymooni nyt meneillään, mikä jatkolla niin, oli just, viime kaudella.
Se on nimenomaan just se, jos pitää tämän vireen, niin en näe heikkoa kohtaa peli kanssa kyllä. Mennään siihen kohta, mutta sitten siellä on Jasper Patrikainen käsittääkseni tulossa pudotuspeleihin vielä takaisin. Ja Juhan Gustafsson, mutta mä näen sillä pääsääntöisellä ykkösellä, tai kenen voidaan olettaa pääsääntöinen ykkönen pudotuspeleissä, eli Kokko, laatuveska. Sitten Kärpät nelosena Westerholm laatuveska tasolle, Karhunen kelpoveska myös kakkosena, mutta en näe mitään syytä, miksei Westerholm aloittaisi kaikkia pelejä terveenä ollessaan. Jukureilla Markus Ruusu, no moni varmaan muistaa Markus Ruusu, mitä Markus Ruusta puhuttiin ennen kautta, mitä minä puhuin Markus Ruusta, mitä mä kirjoitin Markus Ruusta, mitä media ylipäätään kirjoitti Markus Ruususta. Nyt syön kyllä hattuni nöyrästi ja pyydän anteeksi Markus Ruusulta ja kaikilta asianomaisilta on ollut kyllä ajoittaa ihan huikea. Ja toki varmasti tietyllä tapaa itseluottamuksen palauttaminen vaikuttanut suorituksiin, mutta sanoisin, että laatuveska, eikä mun mielestä mitään epäilystä kyllä asiasta, nyt kun miettii. Ja liiga, totta kai nollapelitilasto on ykkönen, ja se ei ole mikään ihan pikku juttu. 7 nollapeliä, toki Heljanko pelasi kanssa 7 nollapeliä, ja kovat on kärkitilasto, mutta silleen sanotaan, että Ruusu on ehkä isompi yllätys tuossa tilastossa, mitä Heljanko on. Sitten kuuntelen Helsingin IFK, Roope Taponen. Jos mietitään kevään taposta ja nykyviren taposta, niin mä ehkä palautan kelpoveskaksi.
Onko kelpo niin kuin se keski?
Juu.
Joo.
Olisitko laittanut korkeamman?
Mä olisin pistänyt siihen kakkoskoriin.
Niin siellä laatu?
Joo.
No joo. Ei se yhtään kohtuutonta mun mielestä, mutta mun mielestä Taponen No niin,
Taposella on menossa semmoinen, hänellä on menossa semmoinen hyvin tyypillinen nuoren veskarin kehityskäyrä, että just semmoinen, mikä on nyt siis menossa jatkolalla, kävi vähän Malikillekin, mutta hän ei onnistunut kyllä punnertaan itseään sieltä sitten ylös enää, ja odotettavissa myös Kokolla, että semmoinen kunnon tykitys niin kuin sisääntulo tähän sarjaan, sitten sen jälkeen, kun hänen torjuntatyylinsä ja hänen liikkumisnopeutensa ja hänen preferenssinsä on vastustajien parhaiden laukojen puolesta opittu ja ylivoiman puolesta opittu ja puolustus pikkusen vaihtuu edessä, niin sitten tulee semmoinen droppi ja sitten se siitä tasaantuu tai lähtee mahdollisesti taas uuteen nousuun. Niin Taposelin ja Jatkolalla on mulla, mun mielestä molemmilla käynyt vähän tämmöinen, että Taponenkin on kuitenkin nostanut mun papereissa alkukaudesta tasoaan sillä tavalla hyvin, niin mun silmissä Taposelle on käynyt tämmöinen, sen takia se uppoo mun mielestä siihen hyvään veskarikategoriaan.
No joo, ei se ole yhtään kohtunutta sanoa, mä pystyn kyllä hyväksymään ton hyvin. Mä ehkä kaipasin häneltä enemmän kevään näyttää vielä. No en tiedä kyllä.
Nythän me päästään katsomaan, on nimittäin no, kiimainen IFK-peli kanssa sarja, mutta siitä myöhemmin.
Ehdottomasti joo, ja kohta lisää. No sanon, mä laitan siihen kelpotasolle, niin katsotaan kumpi on väärässä, todennäköisesti minä. Ja kaikki kunnialliset Taposelle, ei ole mitään niin kuin, miestä vastaan, ja erittäin viihtävä myös, ja hauska persona. Mietitään, niin no Kalpa, että se vähän käytiinkin jo läpi, Lekkas ja Jatkola mun mielestä, niin Jatkolastahan tämä lähtikin tämä koko debaatti niin, liikkeelle.
Mä kysyin, että mihin sä ränkkäät Jatkola, ja nyt me ollaan tilanteessa, missä me vedetään koko liiga läpi.
Ei, se on playerijoukkoja, puolivälejä.
Niin, no niin, playerijoukkoja.
Etkö sä mukaan itsekään? Mä olisin voinut vannoa, että sä käskit mua.
Mä pysyn pelkkään Jatkola, mutta ei se haittaa, vedetään ihmeessä.
Tästä joku 3 minuuttia. Tästä. Joo. niin, palatakseni kysymykseen, eli Juha Jatkola. Nyt kun tätä on vedetty tätä rimaa tässä, niin kyllä mä Jatkolan laitan sinne. No en mä tiedä, voiko mä sanoa näin, mutta hyvänä päivänä laitan Jatkolan sinne laatuveskan tasolle. Hänelläkin se tasaisuuden käyrä tuppaa olemaan vähän liian aaltoilevaa. Oliko sulla joku kommentti?
Eikö mä olin seuraavaksi kysymässä, että minkä painoarvon alat maalivahdin tekeminen tehopisteen. Nimittäin Juha Jatkolalla on tällä hetkellä semmoista karvapersikettä ja pakin tehot.
Kärkeä. Sehän olisi
korannut ja onko sillä nyt 4 vai 5 syöttöä vai kuinka monta sillä?
Se on, ainakin, niin kuin, se on kausi. Sillä pääsee S-ssä varmaan pakkeen pistepörsi, mitä top 4 on.
No, mahdollisesti.
Kaikki kunnia sinne.
Hyökkäävä maalivahti, uusi peli.
Muutti game.
On muuten 2. Meillä on hyökkäävä maalivahti Jatkolasta, meillä on... No mä en tiedä, voiko mä sanoa ehkä kiekollinen maalivahti, Nick Malik. Ehkä sekin on aika hyökkäävä maalivahti. Se on aggressiivinen ainakin maalivahti. Se on mailallinen maalivahti.
Se on kiekollinen näin. Kyllä, mutta se kiekko kuppaa yleensä olemaan vastaan lavassa.
Näin, se vähän vaihtelee, joo.
Kyllä, mutta ei Malikista sen enempää. Tämä oli pudotuspelijoukko.
Joo, kyllä.
Jatkolla laiton laatuveskan tasolla hyvänä päivänä. Ainoa, mikä voisi tiputtaa mun silmissä hänet on tämä tasaisuuden käyrän vaihtelu. Ja Lekkas on, hänelläkin on hyvänä päivänä riittänyt rahkeet sinne, mutta se taso on mun mielestä Jatkolaa vielä vähän alempana. Joten Lekkas menee kelpoveskan tasolla. Philip Lindberg, TPS:n aloittava ja todennäköisesti aina puoliväli edessä pelaava maalivahti. Tätä mä mietin jo silleen kelvon. No ei, kyllä se varmaan sinne kelvolle menee.
Mä laittaisin kanssa kelpo.
Joo, mä mietin kelpoa ja sitä alempaa, mutta se voi olla vähän liian härskiä, etenkin kun siellä ei ketään muutakaan ole.
Lindberg on käynyt, siis hän on käynyt kyllä siinä alemman puolella ehdottomasti, mutta overall kelpo. Ja hänhän oli esimerkiksi tuossa runkosarjan lopulla, niin siihen kaivoi semmoisia koppeja, että ei mitään järkeä.
Ehdottomasti oli.
Tasotti vähän sitä varianssia.
Ehdottomasti oli kyllä jotenkin IFK:ta vastaan, pelasi tosi hyvin ja sitten pelasi Lukkoa vastaan tässä runkosarjan päätöspelissä tosi hyvin. Ja no, en nähnyt mitään varsinaista kritiikin aihetta näissä säälipeleissäkään.
Niin.
No, ei voi sanoa, että missään hirmuvireessä, mutta siis varsin kelpo vireessä on kyllä. Ja en ylläty, jos tulee jopa ehkä vähän haastaa Helianko maalevahti pelissä. Sitten se on se, tai sitten, että Helianko pääsee Lindbergille halatteja.
Niin nythän voidaan heittää Lindbergistä tämmöinen spekulaatio, että olisiko pelannut alkukauden vaan sitten, että meneekö vamman piikkiin. Koska hänellähän oli saikkuu tuossa, hän oli pitkä saikku, oliko puolisentoista kuukautta tai jotain tämmöistä vastaavaa, hän oli kuitenkin pitkään sivussa. Niin sen jälkeen hän on kuitenkin ollut niin kuin, mun mielestä ihan jees. Ja, niin ne vaikeudet oli ehdottomasti silloin alkukaudesta, niin voiko vetää jopa pientä foliohattua vähän. Loukkaantumisilla on vähän ilkeä spekuloida, varsinkin sit ihan kun tullaan siihen faktaan, että jos sä olet askissa, niin sä olet kunnossa ja mitään ei voi niinku niiden taakse pistää, mutta just silleen, että olisiko sitten foliohattua vaan, että saatiin ukkokuntoon ja rupesi kiekko tarttumaan.
Ei toikaan kohtuuton haku kyllä. Ei pidä ihan mahdollisena sitä. Ja no, itse kun miehen otteita katsoo, niin en yllättyisi, vaikka tämä olisikin oikeasti asian laita.
Teipistä teippiin. Pidä pää ylhäällä.
Jatketaan tätä puolivälierä-sarjan läpikäyntiä tällä erittäin kiimaisella pelikans IFK:lla, niin kuin Leevi sen kerkesit jo semi-eroottisesti nimeämään. Mikä tästä sairasta tekee niin eroottisen?
Tämä muistuttaa mua vähän tuosta, kun oli toi Turku-Rauma-asetelma, niin Helsinki-Lahti on mun silmissä vähän samanlainen setti, että siinä on merkitystä varsinkin lahtelaisille, joilla on kotietu tässä sarjassa, niin on kyllä todellakin merkitystä sillä, että päästään vetämään hesaa, niin kuin he sanoo siellä, niin hesaa turpaa. Ja tähän nyt sitten nappaan tähän väliin itse asiassa tämän keskustelun näistä lipun hinnoista. Jos et pane pahaksesi, niin meillä lähetettiin siis Instagram DM:n kautta tuli tämmöinen pyyntö, että voitaisiin väitellä siitä, että onko tämä pelikanssien lippujen hinnoittelu, mikä on siis todella kallis, seisomakatsomalippu taisi olla yli 40, niin että onko tämä kiskuroimista ja itsekästä ja rahannälkäistä ja tämmöistä, vai onko tämä pelkästään fiksua liiketoimintaa. Siitä pyydettiin alun perin väittämään, mutta koska me ollaan tässä kahdesta, niin ei ole tyypillistä väittämäformaattia, mutta voidaan silti jauhaa aiheesta, että kumpi sulle tai kumman piikkiin se sun mielestä menee? Onko itsekyyttä tai itsekyyttä ahneutta vai onko fiksua taloudellista toimintaa?
No mä ymmärrän kummankin puolen, mutta kuluttajana mä ymmärrän, miksi joku voisi sanoa, että tää on itsekästä ja ahnetta ja täysin keskarinaamaan kuluttajille, mutta kyllä mä vähän pelikanssia ymmärrän tässä. Tiedetään taloustilanne kuitenkin, tai se ei nyt siellä varsinaisesti mikä hätä ole, mutta tiedetään muun muassa, mikä markkina siellä kuitenkin on niille lipuille, ja tiedetään, millainen Lahti on kiekkokaupungina, ja tiedetään, että siellä halli tulee olemaan semitäynnä, jollei jopa täynnä, niin sanotaan, että ei se ole tyhmä kuka pyytää. Kyllä mä ymmärrän pelikanssia tässä yhteydessä hyvinkin.
Joo. Me keskusteltiin tästä, sä tiedät mun näkökulman, te keskusteltiin tästä ennen jakson alkoa, mutta avaan sen tähän nyt kuuntelijoillekin ja totean näin, että ymmärrän niitä, ketä ärsyttää toi lipun hinta, koska se on todella kallis, varsinkin se, että seisomakatsoma lippu alkaa 40, niin se on todella kallis, ymmärrän sen, mutta mä kuitenkin otan tässä kiistassa pelikanssin puolen. Ja mä menen vielä niin pitkälle, että mä sanon, että Pelikans nosti näitä hintoja nimenomaan fanien takia. Fanit hyötyy siitä, että Pelikans nosti näitä hintoja. Ja nyt siellä kun joku viskoo taas kännykköitä ja kuulokkeita sun muita vastaavia ikkunalasesta läpi, että vittu toki ja sillä ne on ihan kuutamalla, niin antakaa mä selitän. Nimittäin mehän tiedetään pelikanssin linja. Pelikanssin linja on hyvin selkeä. Se on se, että he ei halua enää palata siihen semmoiseen keskinkertaisuuteen kautta jopa heikkouteen, että he kilpailee sääliplayeripaikoista ja sitten siellä lähdetään jotain KK:ta vastaan nukkumaan niin kuin pari vuotta takaperin. Ja tätä vastaavaa vaan he haluaa nyt sinetöidä paikkansa top 6 joukkueena. He haluaa sen sijaan, että he kilpailisivat sääliplayereista tai edes suorasta pudotuspelipaikasta, niin he haluaa kilpailla finaaleista, he haluaa kilpailla kotiedusta, he haluaa kilpailla kaikesta tästä. Toisin sanoen he haluaa uida samoissa vesissä kuin Tampereen joukkueet, IFK ja Kärpät. Ja mitä se sitten tarkoittaa Pelikanssilta on tietenkin se, että Pelikans, heidän täytyy pystyä naaraamaan samanlaista talenttia tähän joukkueeseen, jotta he pystyvät materiaalin puolesta niin valmennuksen kuin sitten joukkueenkin puolesta, pelaajien puolesta, niin kilpailemaan näiden porukoiden kanssa. Ja nyt tullaan sitten siihen, että kun Pelikans ottaa tässä takkiin olosuhteissa ja he ottaa tässä takkiin rahallisesti, niin jotain on keksittävä. Kun me puhutaan SM-liigan joukkueiden siitä, että mistä rahoitus tulee, niin, ja ylipäätänsä, että mistä se niiden yritysten rahoitus tulee, niin siinä on monia puroja. Osa niistä on isoja, osa niistä on pieniä, sieltä löytyy vaikka ja mitä kaikkea ihan seurakohtaisesti, mutta näin karkeasti. Me voidaan jakaa ne, sanotaanko, 3-4 tämmöiseen päätekijään. Ja nyt totean tässä myös, että mä en ole mikään talousasiantuntija sitten, että sama homma kuin noissa lakihommissa, että jos joku fiksumpi sattuu paikalle ja särähtää korvaan, niin tässä kohtaa olen nöyränä ja olen valmis sitten, jos tiedätte paremmin, niin olen valmis kyllä sitten oikaisemaan ensi jaksossa, mutta tämä on siis sitä, mitä mä olen itse ymmärtänyt.
Jos mä saan se euroa joka kerta, kun sä sanoit, että mä en ole mikään talousasiantuntija, niin me ei tehtäisi tätä
podcastia. Sulla olisi ainakin muutama euro. Mutta joka tapauksessa tämä on siis asioita, mitä mä olen itse selvitellyt, ja sitten mun oma tulkintani niistä. Eli me voidaan jakaa SM-liiga-seurojen nämä isoimmat tulonlähteet näin karkeasti noin sanotaanko 4 kategoriaan. Telkkarisopimuksesta tulee jotakin, mutta mä en tiedä siitä tarkkoja numeroita. Sitä on tosi hankala sana mistään kaivettua, tai ainakaan mä en ole onnistunut siinä. Niin ei puhuta niistä yksityiskohdista sen enempää, mutta mistä näitä tuloja yleensä tulee, niin totta kai kaikille sitä tulee yritystoiminnasta, eli se on sitten tai talousalueeseen kohdistuva yritystoiminta, eli se on lippujen myynti, se on fanituotteiden myynti maksaville asiakkaille, ja sitten se on yritysmyynti, eli nämä yhteistyökumppanihommat ja yhteistyökumppaneiksi lähtee yleensä tai kaikkein suurimmalla todennäköisyydellä sen seuran lähialueen yritykset, eli näin sitten muodostuu tämä talousaluekäsite. Muodostuu tai markkina-aluekäsite muodostuu siitä, että kenelle myydään, mistä löytyy ne ihmiset, kenelle myydään ja ne yritykset, kenelle myydään. Sitten omistajien kautta tulee jotakin fyrkkaa, se riippuu hyvin paljon seurasta, kuinka paljon sieltä tulee. Esimerkiksi Tepsi on elänyt omistajien laskuun ja sitten vaikka nyt joku KK on Pulla Peltola, niin, joka on suurin tai oli ainakin jossain kohtaa suurin yksittäinen omistaja, niin omistaa siis Leipomon, niin sieltä ei ihan samalla tavalla tule. Kun Supercelliltä, vaikka kulma Prima Leipomo onkin, mutta joka tapauksessa. Ja sitten on näitä konsernihommia aika monella, eli aika moni omistaa, ovat joko itse sitten tytäryhtiöitä tai emoyhtiöitä konserneissa, esimerkiksi vaikka Lukko on RTK-konsernin tytäryhtiö, ja Lukko sitten muuten tekee ihan älyttömästi tappioa, mutta koska se koko konserni tekee yli 100 megaa voittoa vuodessa, niin Lukko on siinä vain yksi tuommoinen pikkukuluerä. Sitten on näitä Kärppiä esimerkiksi, jotka on emoyhtiöitä, ja Pelikans on myös emoyhtiö omassa konsernissaan. Pelikans omistaa tämän oman ravintolatoimintansa, eli siellä on nämä lämärit, ja sitten mun käsityksen mukaan Iskuareena kioskit. Ja tässä tilanteessa nyt Pelikanssin kohdalla sitten tullaan siihen, että kun he haluaa kilpailla näiden Tampereiden ja Helsinkiin ja tämmöisten kanssa, niin he jää jo pelkästään yritystoiminnassa niin kuin siinä koossa aivan älyttömästi jälkeen näille. Eli Pelikanssin viime tilinpäätöksessä liikevaihto oli 7 megaa pyöreä. Siitä voidaan odottaa, että se on ehkä kasvanut 1,2 miljoonaa johonkin suuntaan. Mutta vaikka se olisi 8 miljoonaa tai 9 miljoonaakin, niin luultavasti kilpakumppanilla saattaa olla jopa puolet isompi. Siellä ei myöskään ole mitään tämmöisiä megarikkaita omistajia. Ja heillä on tätä konsernitoimintaa, mikä on itse asiassa yllättävänkin tuottoisaa, mutta silti se ei ole niinku mikään tämmöinen ei ole niin kuin samalla tasolla kuin esimerkiksi Kärpillä, jotka omistaa Kuustokin, ja sitten myös näistä myyntipuolen hommista, että kun he myy lippuja, niin he ei pysty myymään samalla tavalla kuin vaikka esimerkiksi IFK tai Tappara Ilves, koska ei ole myytävää, ei ole paikkoja hallissa niin paljon, niin he jää nyt sitten tähän tilanteeseen, että heiltä tulee niin kuin tämä kilpailubudjetti tulee käytännössä yhteistyökumppaneilta ja lipunostajilta. Ja ne yhteistyökumppanit on vivutettu jo tappiin saakka. Me huomattiin Ben Bloodin ja Juha-Matti Aaltosen esimerkiksi sopimuksissa. Se näkyy heidän pelipaidoista, että siellä on yhteistyökumppaneilta haettu joka ikinen euro pois, ja se näkyy paikallislehtien etusivuilla. Ja, sopimuksen tarjoaa tyyliset setit, niin sitten 30 yhteistyökumppania siihen, niin nämä on vivutettu loppuun asti. Ja nyt, jotta pelikas pystyy edelleen kilpailemaan, pysymään tuolla haluamassaan porukassa, niin ei tässä oikein jää muita vaihtoehtoja kuin vivuttaa sitten kaikki irti siitä viimeisestä tulonlähteestä, mistä ei vielä ole niin kuin vivutettu kaikkea irti, eli se maksava asiakas. Tästä jos oikein nyt niin kuin, jos lasketaan hyvin yksinkertaisella matematiikalla, niin pelikanssilla on 10, melkein 20 enemmän noissa playerilipuissa hintaa kuin millään muulla tahansa liigajoukkueella, niin sillä kompensoidaan aika suuraan sitä, että on vaikka sitten muutaman tuhannen isompi halli. Ja pelikans tasapainottaa tällä yksinkertaisesti sitä, että he pystyvät rakentamaan ensi kaudellekin kilpailukykyisen joukkueen, koska he investoivat aika lailla eurolleen ihan kaiken, mitä toi tuottaa toi toiminta, niin he tekevät tämän siis sen takia, että he pystyvät ensi kaudellakin kilpailemaan suoraan niin kuin siitä suoran pudotuspelipaikan kotiedusta. Ja tässä kohtaa, koska realiteetit on mitä ne on, ja tässä kohtaa, jos mä kysyn pelikans kannattajilta, että otatteko te mieluummin nämä helvetin korkeat lipun hinnat, joilla sitten ensi kaudella pelikans pystyy pelaamaan hyvää lätkää ja vääntämään näiden kaikkien edellä mainittujen kanssa playeripaikoista, vai otatteko te sitten halvemmat lipuhinnat jne. ja palaatte sinne siihen aikaan, missä otetaan KK:ta turpaa sääleissä, niin mä oon aika varma, että aika moni pelikansfani myös loppujen lopuksi sitten valitsee nämä 40 seisomaa katsomaliput. Niin tämän takia ymmärrän pelikanssin hommat täysin, ja vedän tähän vielä johtopäätöksen, että hinnat ovat korkeat nimenomaan sen takia, että kannattajat saisivat mitä he haluavat. Toivottavasti oli riittävän epäselvästi selitetty. Musta tuntuu, että mä tipuin itsekin välillä oman selitykseni kärryiltä tossa, mutta toivotaan, että joku ymmärsi jotain.
Teipistä teippiin. Kyllä se hanuri meriveteenkin tottuu.
Pureudutaan tuohon sarjaan vielä pelillisesti. Erinomainen analyysi, Leevi. Samaa mieltä olen kanssasi. Mitäs tämä sarja tarjoaa sitten siellä kalliiden lippujen äärellä, eli jäällä? Katsotaan tietysti, tietään, varmasti katseet kiinnittyy muun muassa tuonne Leo Komarovin seudulle, ja miten pelikans on valmis vastaamaan hänen hämmennykseensä, ja että miten muassa Ben Blad vastaa siihen, ja totta kai sitten ihan pelillisesti katsotaan, tässä on kaksi huikeita joukkuetta, ja tämä on mun mielestä paperilla paras sarja, mitä me saadaan ensimmäisellä kierroksella.
Kyllä, samaa mieltä kanssasi. Mä oon erittäin tyytyväinen itse siihen, että meillä on vastassa kaksi joukkuetta, joilla on kolmen ketjun tulosyksikkö ja Rouheen nelonen. Se on nättiä. Että se, niinku, et se matsin semmoinen kulku ei tavallaan määrity varsinaisesti sen suhteen, että kenellä on, tai niinku sen suhteen, että miten ne joukkueet on rakennettu. Että ei tule semmoista niinku kaksi kamppailuketjua, kaksi taitoketjua vastaan sitten vaikka just kolmen ketjun tulosyksikkö ja yksi Rouheen. Koska se aina vaikuttaa sitten tietenkin siihen, että miten, niin kuin, miten siihen peliin mennään ja millä tavalla se sitten toimii se peli ja mitä mahdollisia riskejä siinä tapahtuu. Ja se luo semmoisen ennakkoasetelman, että mihin iskemällä toinen joukkue saattaa mahdollisesti sitten saada itselleen etua. Niin mä tykkään tästä, että tässä on niin kuin samantyylinen tämä syvyysasteikko. Toki IFK on vähän karheampi tuolta hyökkäyksestä vielä kuin pelikans, mutta joka tapauksessa siinä on kolme hyvin iskukykyistä ketjua molemmilla, ja sitten on tämmöinen kahden suunnan ketju on ehkä se oikea termi sitten näillä nelosketjuilla.
Kyllä vain. Katsotaan, tai itse asiassa ei nimetty edellistäkään sarjasta, mutta nimetään vaikka kohtaisesti jälkikäteen vielä. Halusin kysyä sulta, kummastakin joukkueesta tämmöisen seuraa heitä pelaaja. Mä Tommi Niemelältä kerkesin kysyä liigan pudotuspelitilaisuuden alussa, ketä pelikasta pitäisi seurata, ja valmentajat siinä, missä he yleensä tykkää nimetä yksilöitä, niin nosti Konsto Hirvosen esille. hän on pelannut vaikka missä ja vaikka missä roolissa ja kuitenkin ollut tärkeä pelaaja, runkopelaaja pelin SL:lle. Tai ainakin tämmöinen, miten se sitten muotoisi paremmin, hyvä täytepelaaja, jos ei sitten ihan ydinrunko osana nähdä, mutta ketä sä nostaisit tästä Saaresta niin kuin joukkuekohtaisesti esille? Yksi pelaaja, tai voi olla kaksi.
Erittäin hyvä kysymys. En ollut yhtään valmistanut tähän, sillä mun mielestä tuossa on kaksi kokonaisuudessaan erittäin seuraamisen arvoista. Mutta kyllä mun pelikanssista tulee heti toi Tyrväisen Antti mieleen, että se on semmoinen ehkä kahdesta syystä. Just se efekti, että miten pystyykö hän pelaamaan, miten hän pystyy pelaamaan, miten hän otetaan vastaan, kun hän tuossa nyt sitten IFK:ta vastaan pelaa. Ja ihan sitten sillä laillakin, niin kuin, että mikä se on miehiä nykypäivän playoff-jääkiekossa, että pystyykö se tuomaan sinne sen semmoisen hyvän karheuden. Hänhän on niin kuin nimenomaan tämmöinen rouhi- ja voimahyökkäjä tyyppi. Ja se, että pystyykö hän kantamaan sen tuonne playereihin sillä tavalla, että siitä on pelikanssille hyötyä. Niin Tyrväisen kannalta ehkä just hänellä on niin monta tämmöistä, ei voi sanoa kysymysmerkkiä, mutta tämmöistä mielenkiintoista huomioitavaa kohtaa, niin hänet nostan sieltä ja kyllä mulla ehkä sitten, kun mä juttelin Jesse Seppälälle tuossa sen jälkeen, kun IFK kaatoi HPK:n kotona, Seppälä sanoi, mä kysyin häneltä, että hyvin tämmöinen geneerinen peruskysymys, että niin kuin minkälainen IFK nähdään tuossa keväällä, ja odotin sieltä semmoista perus Jarkonin vastausta, että kovaa taisteleva sun muuta vastaavaa, se oli vähän tämmöinen niin kuin haastattelun päätösjuttu, niin kaveri mietti hetken, sitten se vaan hymyili, katsoi mua silmiä ja sanoi, että punainen. Niin Seppälä Jesse, jos löytyy kokoonpanosta, niin tämän vastauksen jälkeen saatan jopa kiinnittää huomioni häneen.
Kyllä, se ei ole yhtään huono heitto.
Ja itse asiassa ennen kuin ehdit itse, niin pyysit yhtä, mutta nimeä kaksi otetaan Seppälän Niko sinne myös.
Joo, ehdottomasti. On kyllä ihan huikea ollut tällä IFK-stintillä ja ansaitusti sai loppukauden sopimuksen. Ja on kyllä, niin kuin itsekin herra tässä jatkoille sanoi, niin saanut pelata vapauksillaan ja ne on antanut mahdollisuuksia tehdä asioita, mitä ehkä aiemmin ollut mahdollista. Ja se on kyllä näkynyt, hän on pelannut tosi vapaasti ja tosi hyvin ja tosi kovalla itseluottamuksella ennen kaikkea.
Kyllä, ja tähän täytyy vielä lisätä se, että siis niin kuin jätkä on siis pelas niin kuin itsensä liigatason ammattilaiseksi saakka ennen kuin se sai keneltäkään mistään kuulla, että mailan vapakulmaa pystyy muuttamaan.
Kyllä.
Se oli ehkä uskomattomin juttu, mitä mä oon ammattijääkiekkoilijan suusta hetkeen kuullut. Siis kollegani Eemeli Aho, joka Keskiympyrä-podcastia myös pyörittää ja ei muuten tule sitten lopettamaan sitä kesken, vaikka kuinka hänellä Spotifyn jaksopalautteessa joku koko ajan tykittää, että Ahoa ei jaksa. En tiedä kuinka monta jaksoa putkeen, mutta Keskiympyrän jaksopalautteesta Spotifyn puolelta siis löytyy, joka ikinen kerta kun ne postaa jakson, niin siellä on yksi tämmöinen, että ei taas Ahoa. Voin kertoa, että Emeli ei tule sitä hommaa lopettamaan kyllä tässä, mutta Emeli on tämmöinen varustehiifistelijä äijä, ja hän sai sitten Seppälän kanssa hyvät keskustelut näistä aikaiseksi. Seppälä tosiaan kertoi, että hän oppi vasta niin kuin nyt oikeastaan tosi IFK-stintin aikana, että hän oli ihmetellyt, että miten se voi niin kuin olla, että noin muut saa noin paljon lapaa jäähän. Ja siellä oli joku sitten kertonut, että Niko, hei, että nämä on modattavia nämä varusteet. Ja sitten sen jälkeen se on kuulemma niin kuin innostunut oikein kunnolla näistä eri varusteiden hinkkaamisista. Ja no, kyllähän se varmasti helpottaa peliä, kun saa lavan jäähä kokonaan, että siinäkin. Ja nimesi siis myös tämän niin kuin varusteiden säätämisen niin kuin yhdeksi syyksi siihen, minkä takia nyt kulkee paremmin kuin aikaisemmin. Että oikeanlaiset kamat käytössä.
Kyllä. Pelikanssista nimesin seuraa häntä pelaajaksi. No itse asiassa mä nimeen Niklas Kokon. Hänestä puhuin jo aiemmin. Se voi olla ehkä jollekin tylsä valinta, mutta tiedetään kuitenkin, että ei sitä puruspelikokemusta oikeasti ole ihan hirveästi. Nyt katsotaan, niin kuin sanoit Leevi hyvin, tässä on tämä honeymoon justiinsa menossa. Kantaako se kevääseen? Nouseekohan vielä seuraavalle tasolle? Pitääkö nykyisen tason aika näyttää? Mutta mun mielestä Kokko on tosi mielenkiintoinen seurattava ja sieltä tulee kova tulivoimainen joukkue vastaan. Paljon tehokasta hyökkäyskalustoa tällään änkytelleen muotoiltuna, niin nähtäväksi jää tosi mielenkiintoinen maalivahtimatchappi myös, voisin nimetä myös Roope Taposen toisesta leiristä seurattavaksi pelaajaksi, mutta haluaisin ehkä jopa Eetu Koivistoisen nostaa tähän silleen, ehkä jopa vähän tylsä valinta hänkin, mutta tuntuu, että ajoittain vähän varjojen maille jopa. Että kyllähän sieltä oli tehotuotanto oli taas sitä tuttua, mutta mun mielestä se tuli nyt enemmän silleen putkissa ja oli niin kuin olikin pidempiä pätkiä, milloin ei näyttänyt omalta vanhalta itseltään, mutta tiedetään, miten hän syttyy keväällä ja tiedetään, millainen rooli hänellä on vieläkin tuossa IFK-hyökkäyksessä, niin nostaisin kyllä hänet seuraamisen arvoiseksi ehdottomasti.
Kyllä. Tuohon Niklas Kokkoon pitää vielä tarttua, että täytyy erikseen nostaa hattua sekä Kokolle että Pelikassin organisaatiolle siitä, että miten hyvin hänet on saatu ajettuun sisään tuohon touhuun. Se kertoo mun mielestä sekä niin kuin Pelikassin, no tietenkin Hölö, tietenkin Niemelä ja hänen staffinsa tunnetaan ihmisläheisinä coacheina, mutta että just siitä heidän ihmisläheisyydestään ja sitten myös niin kuin kokoon tämmöisestä poikkeuksellisesta mentaalisesta kypsyydestä, koska kuitenkin puhutaan kaverista, joka en nyt muista, onko täyttänyt 20 jo, mutta joka tapauksessa ihan niin kuin lätkätermeen ihan poika, 19-vuotiaana joka tapauksessa siirtyy, ja sitten just se, että kun me tiedetään, että veskarihommat on mentaalipuolen hommia vahvasti, ja itseluottamuksella ja tämmöisellä vastaavalla on suuri merkitys niissä, niin ensinnäkin se, että hän tipahti sitten Westerholmin, hävisi tämän ykkösmaalivahtikisan niin sanotusti Westerholmille, ja sitten sen jälkeen Kärpät heitti hänet kokonaan menemään ja otti Karhusen siihen tilanne, niin se, että hän on ensinnäkin pystynyt siitä niin kuin tavallaan, että se ei ole niin kuin näkynyt mitenkään. Että hän on pystynyt sen ihan tuosta niin kuin heilauttamaan, vaan että se ei ole niin kuin missään vaiheessa käynyt, en tiedä onko käynyt mielessäkään, että olenko mä nyt oikeasti näin huono maalivahti, että hän haluaa musta kokonaan eroon, mutta ainakaan se ei ole kentällä näkynyt, ja sitten myös se, että kun tulee tuommoinen, niin kuin, että nuori kaveri yhtäkkiä menettää niin kuin se viimeisetkin vastuunsa ja sitten lähtee, tulee maisemaan muutos ja tämmöistä vastaavaa ja on paljon kaikkea tätä niin kuin muuttuvaa sen lisäksi, että voisi mahdollisesti olla jotain niin kuin itse tuntu tai itseluottamushommia, niin siinä on kyllä onnistuttu kokon kanssa tosi hyvin, että hän on niin kuin sivuuttanut kaikki tämmöiset ihan täysin ja pelannut tosi hyvin, ottanut jopa ykkösmaalivahdin paikan.
Ehdottomasti. Tulee mielenkiintoinen sarja. Levi, sarja veikkaus.
Hei. Erittäin tasainen sarja. Pelikanssin vahvuus koko kauden ajan on ollut se, että vaikka he on ollut välillä alakynnissäkin, niin he on ollut niissä tilanteissa erittäin tehokkaita. Että he pystyy kyllä rankaisemaan niistä vastustajan yksittäisistä virheistä. IFK on heikkous sitten taas puolestaan tällä kaudella on ollut semmoinen tietynlainen kekseliäisyyden ja luovuuden puute ja se, minkä takia mä nostan nimenomaan pelitavallisissa asioissa, siis ei yksilösuorituksissa, vaan pelitavallisissa asioissa. Ja sen takia, se, minkä takia mä nostan tämän esille, on se, että se on aika semmoinen iso juttu, mihin voi mahdollisesti iskeä, sillä IFK ei sitä oikein tuossa sanon runkosarjan aikana jumpattua täysin valmiiksi, niin sen takia, että Pelikans pärjää huonona päivänä paremmin ja IFK:lla on selkeimmät heikkoudet, niin nostan tästä Pelikanssin läpi, sanotaan 4-3.
Joo, mun mielestä tämä on aivan sata varma Seiskan peli, tai Seiskan sarja, 7 pelin sarja, ei epäilystäkään. Hirveä lataus kummallakin, kumpikin tulee olemaan, tai kotiottelun kotiyleisön tuki merkkaa jälleen kerran ihan korvaamattoman paljon aina. Se merkkaa bruspeleissä, mutta tässä se korostuu taas. Tosi tasaiset joukkueet. Mun on vaikea nähdä, että mikään pysäyttää Pelikanssia tästä menemistä jatkoon voiton 4-3.
Se on hyvä alustus toi tommonen, että on vaikea nähdä, että mikään pysäyttää Pelikanssia voittamasta tämän yhden ratkaisevan erolla.
mä jäin just miettimään sitä, että olisiko toi pitää ottaa uudestaan, mutta mennään, että se leikkaa sitä kuitenkaan, mutta niin. Mennään sillä, että en näe tilannetta, missä Pelikanss tippuisi puolivälin edessä.
No niin.
Viimeisimpänä, mutta ei yhtään vähäisimpänä, Kärpät Jukurit, mä nauran vähän sen takia, että tästä on pitänyt leikata taas joku 2 tuntia mun sekoilu pois tästä jaksosta, mutta Kärpät Jukurit siellä 4-5 ja Kärpät varasti kotiedun Jukureilta juurikin päätöskierroksella. joukkueiden keskenässä kohtaamassa Mikkelissä Teemu Turunen, että se ratko kauden 30 osumallaan tämän kotiedun Kärpille. Se teki sen, mun ei tarvii enää käy viskoon mätäkaalia Raksilan seinille. Kaikin puolin erinomainen sarja tämäkin. Playerissa ei huonoja sarjoja välttämättä ole, mutta tämä on ehkä sitten taas paperilla tasaisin jopa. Tästä ei niinku oikein, siinä missä pelikäisen IFK, heidän vahvuudet, heikkoudet tiedetään erinomaisesti ja sekin tulee menemään seiskaan se sarja, niin kuin mä ainakin veikkasin, mutta tässä ei oikein silleen, kumpaa tässä lähtee veikkaan. Kumman sä näet etulyöntöasemassa ja heitetään, no itse asiassa ei vasta siihen vaan, älä anna sen kummempia perusteluita.
Kärpät.
Pelottaako sinua yhtään, että Kärppien tuloksenteko olisi täysin yhden ketjun varassa? Tiedät kyllä ketjun.
Tiedän ketjun. Ei.
Ei, et näe sitä.
En.
Joo, mä olen nähnyt tästä jonkun verran huolen nostoja ja kieltämättä, no ei, ollaan paljon puhuttu muun muassa tästä nelosesta ja ylipäätään niin sanotusta secondary scoringista, mitä Kärpillä on tällä kaudella nähty, mutta kyllähän se tuloksenteko pääosin on tullut sitä yhdeltä ketjulta. Mä en, niin no en tiedä oikein, tiedän tämän hurjan hyvän nelosketjun vahvuudet, mikä oikeastaan nykyään kolmosketju käytännössä onkin, mutta tiedän vahvuudet. Mä oikein tiedän sitten, että siitä ei kuitenkaan tulosketjuksi pudotuspeleissä välttämättä ole. Tai silleen niin kuin, ehkä tukemaan tulosyksikköä kyllä, mutta se Kärppien tulosyksikkö mun mielestä, mä rajaan sen yhä tähän Turusen ketjuun tällä hetkellä, niin mä jopa ehkä vähän huolestuisin siitä Kärppinä, että siellä nyt ei Jukureilla kuitenkin mun mielestä sitten taas se tuotanto tulee niin kuin hyvin tasaisesti. Mä koen, että se antaa Jukureille pienen kilpailuedun, mutta sitten taas se Kärppien tuotanto, no se on ihan tuli kuuma tällä hetkellä ja Koivunen ja Turunen löytää toisena mistä vaan, mutta että mä vähän pelkään, että se rajoittuu jopa siihen tällä hetkellä.
Siis sehän on totta jo, että Kärpillä on hyvin mielenkiintoinen tämä heidän pelitaktiikkansa, eli kun puhutaan näistä taktisista uudistuksista, mitä joukkueet ottaa käyttöön, niin Kärpät on ottanut tämmöisen, että heillä on ykkösketju ja nelosketju ja kakkos-kolmosketju puuttuu rosterista kokonaan. Mutta se, minkä takia en näe tässä sitä samanlaista ongelmaa, on se, että toi heidän nelosketju tai kolmosketju kumpana he nyt sitä käyttääkään, eli tämä Anttila Hyry, Antti Roiko, niin sehän on semmoinen ketju, että sillä pystyy syömään tästä sarjasta lähes ketjun kuin ketjun pois pelistä kokonaan. Eli he pystyy nyt sitten peluttamaan sitä jompaa kumpaa jukurien pumppua vastaan. Mä itse laittaisin sen tätä Kovarčikkien ja Jormakan ketjua vastaan, koska Puistola, Huhtanen, Helenius on kolme nuorta miestä, ja vaikka he onkin erittäin hyviä pelaajia jokainen, niin semmoinen tietynlainen kokemattomuus ja varsinkin kovien paikkojen kokemattomuus heiltä puuttuu täysin, niin heitä vastaan voi Kärpät sitten laittaa kentälle näitä, vaikka nyt sitten jotain Joonas Kemppaisen tai Julius Junttilan ketjuja sitten, miten heitä nyt sitten haluakaan siinä käyttää. Et mä lähdin kääntämään vähän tämmöisen niin kuin anti-jääkiekon kautta, että kumpi pystyy syömään toisen tehokkaammin. Ja siinä mä luotan Kärppiin, että mitä veskaripeliin tulee, niin mun mielestä noi on aika tasan, että sieltä molempien tolppien välistä löytyy semmoiset kaverit, kenen ei varsinaisesti nyt pitäisi olla hyviä, mutta on kuitenkin ollut ihan hyviä. Niin se ei siinä tapauksessa tuo niin kuin semmoista selkeää etua kummankaan puolelle. Ja mitä tuohon puolustukseen tulee, niin sieltäkään ei löydy semmoisia, ne on vähän se samantyylinen puolustus siinä mielessä, että jokainen pakki noissa rostereissa on aika monipuolinen. Että siellä ei ole lähdetty hakemaan semmoista tavallaan, että olisi vaikka niin kuin tosi hyökkäävä ja tosi puolustava vierekkäin ja selkeä, niin kuin, tiedätkö, semmoinen niin kuin, että toisen vahvuudet on vaikka, toinen on vaikka tosi hyvä ylöspäin ja tosi huono sitten taas kotiinpäin ja tälleen, vaan noin on semmosia, molemmat pakistot on semmosia, että he on niin kuin joko okoita tai hyviä niin kuin kaikessa. Että se menee pakistonkin suhteen aika tasaan, mutta mä kyllä uskon, että no just nimenomaan tämmöisellä niin kuin poltetummaan taktiikalla, että se menee eteenpäin, kumpi pystyy syömään toisen, ja kyllä mä Kärpät tässä kohtaa nostan sitten nostan sitten Jukurin edelle. Et toki erikoistilanne pelaamisella on tässä edes ihan hirmuinen merkitys, koska tuolta noita ratkaisijat nyt löytyy molemmista joukkueista. Et Kärpiltä esimerkiksi, jos jostain syystä heiltä hajoaa niin kuin kasetti, niin Jukureillahan on kaksi aika terävää siinä vaiheessa, kun rosteri on kunnossa, niin kaksi aika terävää ylivoimaviisikkoa heittää tuonne Kärpiltähän löytyy sitten vain ja ainoastaan yksi semmoinen. Toki se on äärettömän kliininen, se on yksi sarjan parhaista ylivoimista, mutta nimenomaan tällä, että kuka pimentää vastustajan kärkijätkä kaikkein parhaiten, niin tällä vien Kärpät läpi tästä.
Otteluvoitot.
Mun ei tekisi taas mieli sanoa niin kuin 4-3. Mutta ei se kyllä sit oikein ole realististakaan, jos mä sanon, että toinen menee niin kuin heittämään tuosta läpi.
Ei se kyllä ole.
Ei se kyllä ole. Pakko siinä on kai todeta, että 4-3 Kärpät.
Mä olen nyt eri mieltä. Ei siis kaikki kunnia Kärpille ja kaikki kunnia sille tulikuumalle tulosyksikölle, mutta mä jotenkin näen, että toi no niin, no en tiedä. Kärpät on kyllä ihan eri joukko ja ihan huomattavasti viihdyttävämpää katsoa muun muassa verrattuna vaikka aiempaan valmentajan hänen alaisuudessaan olleeseen Kärppälaumaan, mutta kyllä joku musta huutaa niitä Jukureita. Mä väitän, että se Kärppien tulososaston numero on siellä sen verran hyvin ylhäällä, että ne pystyy, niin kuin sanoit hyvin, niin syömään Kärpiltä tuloksen pois. Tai syömään ne tehot pois niiltä kärkijäjiltä. Seiskaan mennään. Muuta vähän vaikea sanoa, että ennen sitä ratkeisi. Tylsä vastaus ehkä ei, niin kuin sanoit, niin vähän tuntuu väärältä ehkä sanoa peräkkäisiä sarjoja, että joo, että mennään mahdollisimman pitkän kaavan kautta. Mutta tämäkin on paperillakin niin tasainen sarja, että Kyllä tässä seiskaan mennään. Jukurit, 4-3.
Joo.
Haluatko puhua vielä nopea sarjasta, mikä ei ole menossa seiskaan?
No kun mä just mietin, että ollaanko me puhuttu TPS-Tappara-sarjasta jo.
Ollaan vielä puhuttu. No käydään vaikka nyt sitten suoritaan tässä läpi, että monella otteluvoitolla. Ja kumpi menee jatkoon?
No joo, tää nyt on sitten taas tämmönen potentiaalinen erittäin ruma mahalasku, että TPS tietenkin nyt hirveällä hengellä tuosta Lukosta läpitte, mutta väsytetty Tepsi, joka silloinkin kun puntit oli runkosarjassa tasan, niin hävisi esimerkiksi 4-0 kotonaan Tapparalle loppujen lopuksi aika tylysti, että sanotaan, että 4-1 Tappara. Kyllä mä luotan, että Tepsi yhden kotimatsin he vähintään pystyy kairaamaan. He ottaa semmoisen oikein tahtovoiton jostakin, mutta eipä tässä niinku Tappara on yksinkertaisesti liian kliininen siihen, että he sulais tästä. En koe tarvetta nyt mihinkään syvempään pelilliseen analyysiin tässä kohtaa.
Joo, eiköhän se puhu oikeastaan aiemmin, hän puhuu puolestaan aika hyvin. Mun tekisi tosi kovasti mieli sanoa 4-0 Tapparalle, mutta niin no tietää miten pienestä kiinni pudotuspelit on. Ja sit taas en sinänsä ylläty, jos TPS yhden matsin voittaa vaikka sitten jatkoilla tai vaikka sitten puristaa hikisen yhden maalin voiton kotona, mutta tuli vähän tyhmää silleen jossitteluihin antaa niin kuin tai siis veikkauksia antaa jossittelun varaa, joten sanotaan 4-0 Tappara, mutta en syö hattua, niin mikäli te ei pääs yhden pelin nappaan.
Yes.
No kato nyt, kun se keräilee ja hyppää tonne noin.
Ja sitten seuraavaksi läpi kaikkien rakastama manageripeli, eli Liigapörssi on aika katsoa runkosarjan päätösjaksoa sieltä. Annetaan kunniaa heille, ketkä sitä ansaitsee. Tosiaan jakso päättyi runkosarjan päätöskierrokselle. Janne Nykänen tulostaa ulos veikin suvereenisti voiton. Janne Nykänen vei voiton 124 pistettä. Mä toivot leveä toito edellisen pois. Mutta 1007 pistettä tulostaa ulos. Joukkueen nimi ja suvereeni voitto. Kaikki kunnia sinne ja tsemppiä kevääseen tosiaan. kakkonen Joni Hämäläisen nallukat 873 pistettä, kolmonen Winterin valaat Alvar Kallio 817 pistettä. Sitten selataan tätä ensimmäistä sivua. Tämä laskee aika nopea tämä pisteiden kaari täällä. Tuolla 700 joukossa on semitasasta. Siellä on sijat 5-15 kaikki 100 pisteen sisällä. Sitten lähdetään jo vähän jyrkästi alaspäin. Seuraavalla sivulla joutuu valitettavasti mennä, tai seuraavalla sivulla joutuu valitettavasti mennä, että löydetään ensimmäinen Teistä Teippiin podcastin jäsen. Siellä 22 ylivoimaisen jaksokohtaisen murskavoittoon sijoittuu johtaja Kiviniemen Dream Team, Konsta Kiviniemen kommentit. Kiitos Konsta. Ensinnäkin Nathan Schnarrille edelleenkin suurta kunniaa siitä, että hän on niin hyvä jääkiekkoilija. Kantoi minua vielä tuolla päätöskierroksessa. Mä olin päätöskierrosta ennen vielä etusivulla, olinko yli 19 tai 20 jopa, mutta tipun sieltä sitten valitettavasti pari sijaa vielä päätöskierroksella siitäkin huolimatta, että Schnarr teki kapteenina 33 paunaa. Kiitos Linus Nesseen, miinus 4 ja Mihail Kovarczyk 0. Mutta kaiken kaikkiaan 645 pistettä jäi johtaja Kiviniemen Dream Teamille haaviin tästä jaksosta. Ja siellä 29 lähelle pääs, ei tullut ohi Veikko Nurminen. Veikko ei ole täällä kommentoimassa, ei tarvitse sen enempää sitten spekuloida. Hänen joukkueensa menoi 609 pistettä, oli HC Stadin Kingien lopullinen saldo. Ja kyllä me joudutaan valitettavasti nyt Leevi sitten mennä vielä seuraavalle sivulle. Joudutaan mennä itse asiassa siellä 49 asti, Piikkien palloseura. 462 pistettä haavi. Eikö tämä ole vähän karu tiputus todellisuudesta tuon jaksovuoton jälkeen?
No joo, siis mehän täällä Pohjois-Amerikassa, niin mehän tehdään sillä tavalla, että me investoidaan kaikkemme sekä tulevaisuuteen, että melkein jopa nykyhetkeenkin liittyvä siihen, että me voitetaan mestaruus ja sitten sen jälkeen me otetaan rebuildi. Ja se rebuildi on nyt suoritettu. Mä olen palkannut uuden offisen. Vanha sai lähteä. Viitasen Mikko aloittaa nyt täällä sitten urheilutoimenjohtajana. Tässä kohtaa Hämäläisen Ville aloittaa joukkueen päävalmentajana ja sitten apukoutsiksi. Apukoutsiksi, no siihen ei ole vielä ketään. Ollaan Härkälän Jereä yritetty saada, koska meillä oli hyökkäjällä vähän kuivakautta tuossa, mutta Jere ei ole vielä vastannut mun pyyntöihin. Mä lähetin hänelle semmoisen NHL, uusimmista NHL-peleistä tutun, franchise-moodista tutun, että kun sä koetat saada valmentajaa, joka ei missään nimessä halua millään mittarilla liikkua sun joukkueeseen, niin sitten sulla on se palkkamittari siinä, niin sä tikkaat siihen aina muutaman kymppitonnin lisää. Kunnes se suostuu, niin me ollaan Härkälän Jeren kanssa nyt sitten tikkaillut tätä muutamaa kymppitonnia ylemmäs, että josko hän siitä sitten meille liikahtaisi, niin jäädään odottelemaan, simuloidaan tässä muutama päivä eteenpäin ja katsotaan, että mitä Jere sanoo meille. Mutta tuommoisella rosterilla tosiaan lähdetään ensi kauteen ja tässähän on siitä itse asiassa ihan kiva tilanne, että niin hyvin on asetelmat, että ei tarvitse runkosarjaa pelata ollenkaan, vaan mennään suoraan playereihin ja katsotaan siitä sitten että miten menee, että eräjoukkueen faniryhmä laulaa, että on meillä perinteet vuosisadan kestäneet ja näillä saatesanoilla sitten teen niin kuin kaikki muutkin nykyään häviävien entisten dynastiaorganisaatioiden suolaiset ja surulliset fanit ja sanon, että katsokaa historiaa, me ollaan voitettu enemmän kuin te.
Haluaisitko omistaa tätä äskeistä kommenttia kenellekään?
En, koska se pätee lajissa kuin lajissa joka ikiseen niin kuin menneiden vuosien organisaatio, joka ei nykyään enää pärjää. Ei se ei ole niin kuin suoraan se, että tämä tuli tietyn faniryhmän laulusta tämä vuosisadan perinteet homma, niin se ei siis liity tähän viimeiseen puukkoon millään tavalla, vaan tämä viimeinen puukko on vilpittömästi niille, kenellä on joskus mennyt hyvin ja sitten ovat kusseet hommat.
Tämä voisi käyttää vaikka tuntikausia tämän kommentin syvempää tarkastelua, mutta mennään eteenpäin. Aika kiittää kuulijoita, vai oliko siellä auki suu heti?
Ei, mä haukottelen tässä, vaan mulla on enää vähän tukas, mä hengittelen väliin tästä vähän suvun kautta.
No niin. Tehtiin vähän tiivistetty jakso alkuperäisestä suunnitelmasta johtuen siitä, että syystä jouduttiin Levin kanssa kahdestaan äänittämään, mutta tästä oli paljon toivottuun playoff-ennakkon nälkään jotain apua edes, ja tullaan kyllä reagoimaan pudotuspelien tuoreempiin käänteisiin sitä mukaan, kun sitä tapahtuu, ja tehdään varmasti kyllä syväluotaavia ennakoita tulevistakin sarjoista, ja kauan lopussa sitten pureudutaan ennen kautta esitettyihin runkosarja- ja pudotuspeliveikkauksiin sekä kauden alussa tehtyihin pudotuspeliveikkauksiin että sitten näihin sarjakohtaisiin veikkauksiin. Ja jaetaan jopa sitten teistä teippiin historian ensimmäiset kausipalkinnot. Niistä sitten lisää myöhemmin. Tässä on hieno kevät tulossa. Kevät on hienoa aikaa. Takatalvi iski vähän ympäri Suomea, mutta kaiken kaikkiaan lumet sulaa, aurinko paistaa pitkään. Tämä on ihmisen parasta aikaa. Tämä on kiekkoilevan ihmisen parasta aikaa. Tämä on kiekkoa seuraava ihmisen parasta aikaa. Menkää hallille, kannustakaa teidän joukkueita, seuratkaa kotoa. Ihan sama, olkaa, hengittäkää tätä kiekkokevättä mukana. Tulee hieno kiekkokevät, ollaan osa sitä. Mun puolesta iso kiitos. Kiitos Leevi äänittämisestä. Mun lukuisten virheideni yömyöhään korjaamisesta, ja mun puolesta iso kiitos, jättäkää palautetta. Mä olen Konsta Kiviniemi, sitä olen vielä pitkään. Kiitos ja hei.
Kiitos myös mun puolestani. Tosiaan, niin kuin Konsta itsekin myösi, niin tämä ei ole live-podcastaamista, eli aika moni harrastaa kentällä live-podcastaamista, me ei harrasteta live-podcastaamista, mutta kyllä joo, tästä lähden tätä tuotetta sitten editoimaan. Kello on tällä hetkellä 22.43, se ei kuitenkaan haittaa, sillä tässä on nyt menty vähän aikaa sillä tavalla, että työvuoro olisi alkanut vajaa tunti sitten, joten ei tässä mitään, hihat heilumaan tämän suhteen. Kiitos kuulijat, kiitos Konsta, siisti playoff-kevät on tulossa, lähtekää fanit hallille, järjestäkää vierasmatkoja, käyttäytykää fiksusti, mutta muistakaa silti vittuilla toisillenne armottomasti. Eli kummikuuntelija Pasi Vainionperäkin, kun teki sosiaaliseen mediaan videoita siitä, miten voitaisiin keskittyä oman joukkueen kannattamiseen ja jättää toiselle viittuulusivuun, niin heti tässä nyt sitten opponoin ja totean, että niin kauan kuin se ei tappeluksi, niin kauan kuin ei äidy painiksi niin sanotusti, niin paukuttakaa päätänne, jos haluatte paukuttaa. Tarrat jättäkää kotiin, koska niin kuin muistetaan, niin niillä tarroilla ei vittuilla muille kuin pienituloisille siivoojille, joten annetaan pienituloisten siivoojien, kunnioitetaan heidän työtään, he tekevät arvokasta työtään, ei mennä sinne tahallaan sotkemaan. Kiitos paljon, pitäkää hauskaa, kattokaa pelejä, menkää hallille, kiitos.
Teipistä teippiin, kun erkka ei riitä.